prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu. Hostem, kterého přivítám dnes u nás na Svobodném vysílači, je inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, kterého jste u nás na Svobodném vysílači také několikrát slyšeli, teď jsme si dali trošičku pauzu, ale my určitě navážeme v dalších tématech, které vás jistě budou zajímat. Já už o to přivítám, Radku, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer vám i všem, kdo to posloucháte.
Dnešní pořad jsme pojmenovali Tunel na konci tunelu. Bohužel v tomto případě nejde ani o nadsázku, ani o vtipný bonmot, nýbrž o konstatování reality. Šíbři a podvodníci jsou práskaní a fikaní. Nejen, že nechtějí přiznat trancování českých zisků z vody v minulosti, ale dokonce si vykupují mlčenlivost o svých zločinech doslova za pakatel. Abychom té anabázi nebo genezi příběhu rozuměli, podíváme se nejprve do Zlína. Tady hnutí STAN přes 8 let dělalo všechno proto, aby na české vodě vydělávala Veolie. Dokonce tunel zlínských vodáren umožnili promlčet. Díky jim zisky z vody dál tečou do ciziny a region je bez dotací na obnovu trubek. Primátor Zlína Adámek s podporou Gazdíka dělali všechno proto, aby nenabili právní moci rozsudky odhalující tunel zlínských vodáren. Ten Zlín rozdělíme na dvě části, jednak tedy co se vlastně stalo, kdo jel v tom tunelu a jaká je situace dnes. Tedy nejprve, co se ve Zlíně vlastně stalo v minulých téměř 10 letech, pokud bychom měli obeznámit posluchače vlastně s tím vývojem situace až dodnes, i nejenom Zlíňany, nebo Zlíňáky, nevím, jak se jim říká Zlíňany, ale i ostatní obyvatele, protože to je takový trošku modelový příklad i pro několik ostatních regionů.
No, to není 10 let, to je v podstatě už dneska bohužel 20 let a základ byl v podstatě postaven v době po privatizaci původně státních podniků na krajské vodárny nebo okresní vodárny, které v rukou držely města a obce. V tu dobu, kdy se to přecházelo do rukou měst a obcí, tak to prosím vás, ze státu přecházelo zdarma. Ty vodárny, ty akcie těch městských vodáren, prostě ty města a obce obdržely zdarma. A logika byla taková, že přece jenom regionální pohled na správu vodovodu a kanalizaci v daném regionu necentralizovaný z Prahy bude pro všechny efektivnější, že se skloubí různé efekty typu opravujeme cestu, tak opravíme i kanály a podobně.
Ano, to znamená, nebude do toho kecat nějaká vzdálená Praha.
Přesně.
A to vypadá líbivě, on to vypadá lákavě, přesně tak.
Ta myšlenka v podstatě nebyla úplně od věci. Z toho v podstatě vzniklo z těch nějakých původně 12 krajských vodáren, vzniklo typnu 50-60 okresních vodáren, které v podstatě měly v rukou města a obce, ovládali je z 90%, 10%, přibližně 10% bylo řešeno přes nějakou kuponovou privatizaci, to znamená, ti minoritní akcionáři tam neměli žádný vliv. No a stát, aby nedošlo k tomu, že ty vodárenské fabriky někdo vytuneluje, tak si zajistil takovou záklopku, která byla postavena v podstatě na logice ve stanovách jsme zřídili zlatou akci a ve stanovách těch městských vodáren jsme zabezpečili to, že ty akcie, které vlastní města a obce, nemůže nikdo jiný koupit. Můžou je koupit jenom města a obce. A tím ten stát v podstatě si zajistil, řeknu, právo veta v těch rozhodujících věcech, které se týkaly různých převodů, uzavírání nějakých provozních smluv, vyvedení aktiv správy vody na nějaké soukromé subjekty. To bylo rok 2000, kolem roku 2000 a v podstatě všechny města a obce s tím jako k tomu přistupovali tak, že to je rozumné, že to takhle budeme dělat, že to vypadá že to má logiku, že to má opodstatnění, že to bude pro města výhodné, pro občany výhodné. Prosím vás, to je samozřejmě ten první dojem, který se takhle prezentoval těm lidem, občanům a samozřejmě i těm zastupitelům, protože 90% těch zastupitelů jsou lidé jako my a 10% je vykuku, jo, ale to teď nemůžeme rozebírat. No a, ale v roce 2001 a 2000 se tady objevila skupina nájezdníků se sídlem Václavské náměstí 43 Praha 1, kde jsme objevili, že jsou to vlastně lidé, kteří jsou napojeni na koncern Veolia, nebo nějak s ním propojení z pohledu toho, že jim dělají advokátní činnost a podobně. A objevila se Česká spořitelna, která začala vehementně obepisovat města a obce a nabízet jim odkup akcií vodáren. S tím, že ty vodárny chce odkoupit, že jedná s nějakou jižní vodárenskou a moravskou vodárenskou a já nevím, a různě vždycky, vždycky se to jmenoval nějaká vodárenská. A vlastně ten koncert tam nebyl v prvním náznaku nějak tušen, i kdy, nebo tak vidět, ale tušen samozřejmě byl. No a následovalo to, že ku podivu, ti starostové, kteří předtím byli proto, aby ty vodárny byly v rukou města a obcí, aby to neřešila Praha, tak najednou se objevilo pár takových nějakých dobráků, kteří přišli s tím, že prodáme ty akcie. Legálně prodat nešli, kdyby je prodali, tak prostě ztratí vliv na prodej vody, na cenu vody, na zisky z vody, pak už následně i dokonce na dotace z Evropské unie. A to nikoho najednou nezajímalo. Takže my jsme udělali to, že jsme
upozorili. Já si jenom přeruším, byly tam nějaké mechanismy, kdy stát mohl zasáhnout v případě zjištění, že nějaký zastupitel, no, radní starosta chtěl prodat zlaté akcie, které stát si
ne, zlaté ne, tady to byly akcie těch měst a obcí. To zlatá akcie zůstávala pořád v rukou akcí. To byla jedna akcie, kterou vlastnil stát. A těch 90% těch zbylých akcií vlastnili města a obce a tyhle oni se rozhodli, že budou prodávat. Jo? A přitom nebyla možnost je legálně prodat. Jo? To znamená, ta nabídka té České spořitelny, za kterou stál ten koncern, tak koncern Veolie, tak ta byla prostě jako fejková, protiprávní, byla postavena na to, že obejdou zákony, obejdou stanovy, obejdou prostě ten systém, který tady stát nastavil. A tam nastala situace, kterou my jsme v roce 2000, nebo já vlastně fyzicky v roce 2002 jsem zaregistroval poprvé v tom Zlíně, potom v Kroměříži, potom v Havlíčkově, v Mladé Boleslavi, prostě najednou jsem zjistil, že tady je v uvozovkách projekt Morava a projekt Čechy, ve kterých Česká spořitelná banka, která není subjekt investiční, ale úvěrový a ze zákona nesmí nabývat podíly ve společnostech, prostě nabízí těm městům, že odkoupí od nich akcie vodáren a protože to nejde legálně koupit, nebo protože to nejde koupit, tak to obejdeme tady těma smlouvama a vy předáte hlasovací práva, nesmíte do ničeho kecat, pokud byste kecali, dostanete šílené sankce a prostě my to potom budeme uvěrovat a sliby typu oni budou investovat, koncerny budou dělat všechno, vy nebudete muset dělat nic, budete sedět jen v dozorčích radách, zjednodušeně řečeno. No, že to je, prosím vás, lumpárna, jsem pochopil v podstatě okamžitě, protože jsem si všiml, že odkupní cena těch akcií byla postavena někde, prosím vás, na nějakých 160 korunách. Přitom ty akcie měly hodnotu třeba 2000, 3000 korun, jo. Ti starostové tomu nerozuměli, ti starostové viděli opravený chodník a akvapark, nebo já nevím, prostě něco podobného. To znamená, prostě...
Klondike. Není tohle něco jako finanční model partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem PPP projekty?
Prosím vás, to PPP projekty je prodej, pronajmy, prodělej. To je PPP prodej. To je prostě, kdo rozumí partnerships, co to je, to je v podstatě systém privatizace zisku a zestátnění.
Přesně
náklady,
tak, takový krycí manévr, ano. A jestli tohle nebude něco podobného, to nebylo.
My tomu říkáme prodej, pronajmy, prodělej. Prostě to je prostě systém, na kterém je jasné, viděla na tom soukromník a města, obce a občané to zaplatí, jo. Nebo občané to zaplatí. Takže prostě lumpárna. Tady toto bylo opravdu postaveno na dnes už prokázaném protiprávním systému obcházejícím zákony České republiky. S cílem nebylo koupit akcie a ovládnout ty vodárny. Cílem bylo ovládnout tu vodárnu protiprávně skrytě, vykuchat s ní, následně vyměnit lidi v orgánech těch městských vodáren za lidi, kteří budou ochotní potom jít na ruku těm, kteří to chcou dostat do rukou koncernu, ty zisky, aby měli v představenstvu té vodárny svoje lidi, kteří budou prostě poslušní. Ti potom připravili systém smlouvy koncernu s koncernem, vlastně té vodárny s koncernem, tu vodárnu přitom ovládal ten koncern. A pak si to ten koncern sám, případně s těmi starosty, které nějakou formou namotivoval, odhlasoval na 20, na 30 let. A tohle, to, co vám teďka říkám, to je realita, která prošla, pokus byl realizovat to na Moravě i v Čechách, skoro v každé vodárně. My jsme to začali dokumentovat hned na začátku, když jsme si všimli, že někdo prostě nabízí za akcie vodáren, které jsou strategické, které jejich hodnota je prostě třeba 3 tisíc, u těch velkých rozhodně je prostě na částkách třeba 10 tisíc, tak se prostě objevovaly nabídky tady na severní Moravě 800 korun, 300 korun a podobně. A konec potom byl jasný, v okamžiku, kdy to ten koncern ovládal, tak se realizoval to, co jsem řekl, a voda nebo prodej vody a zisky z vody okamžitě zmizely z té městské vodárny. To se vyvedlo na soukromou firmu a v té vodárně zůstala jen ta infrastruktura, kterou si ten koncern sám sobě pronajal. No a tohle jsme začali v podstatě rozkrývat. V první fázi jsme udělali to, že jsme začali na to upozorňovat. Pozor, politici, je tady prostě režim, který je nevýhodný, je nastaven na to, že ta vodárna bude vykuchaná, přijdete o vliv na vodu, na cenu, na peníze, na investice, prostě na všechno. V rukou to bude být soukromník, jehož jediná priorita je prostě generovat zisk pro vlastní majitele. Takže nedělejte blbosti. Reakce byla taková, že politici v některých regionech se zpamatovali, začali tu vodárnu bránit a v řadě regionů politici vysloveně dělali, že neexistují mrtvé brouky a samozřejmě jeli v tom tunelu jako na straně toho koncernu.
Ano, ano, já vás jenom lehce přeruším, zkusme to teď, protože my se bavíme v celostátním měřítku, zkusme to teď lehce fokusovat nebo řekněme lokalizovat na ten Zlín. Jak to probíhalo ve Zlíně tady v rámci
toho? Jasně, a tohle obecné, co jsem teďka říkal, tak v podstatě ve Zlíně je ukázkový příklad, kde to spustili skoro jako první, kde prostě si vyvezli zastupitele toho hlavního města někde do Francie na ukázku nějaké čistírny. Podle všeho si tam vytipovali lidi, s kterými je možné potom domlouvat ty kšefty. A přišla najednou, VAK bude pořádat veřejnou soutěž na vstup strategického investora do vodárny vodovody kanalizace Zlín. Prosím vás, už ta myšlenka, o které mluvím, tak ta vypadá zajímavě, že by někdo vstoupil do Škodovky, takže by někdo vstoupil do vodárny. Ale celé to bylo postavené tak, že naopak z vodárny prostě ta zisková část bude vyvedena na soukromý subjekt. Jo? Takže už ta soutěž byla jako postavená úplně jinak, než se nazvala. Tehdy to bylo ještě tak, že města a obce, ty menší, drželi při sobě a ten hlavní protagonista, to jsou politici města Zlína, to neměli šanci prosadit, protože, já nevím, Luhačovice, Brumobilnice, Otrokovice, Frišták a tak dále, prostě jasně řekli, prosím vás, tohle je pohřeb VAKu, jo? Tohle to nedělejme, to je blbost. Tehdy dokonce i Fond národního majetku s tou zlatou akcí hlasoval proti tomu, aby se tohle to zrealizovalo. Jenomže přišlo to, co jsem řekl, město Zlín a nějakých dalších, řeknu 12-15 obcí, protiprávně prodalo ty akcie, nebo schválilo protiprávní prodej těch akcí formou těch smluv, které to celé obcházely, a předali kontrolu nad tou vodárnou, nad hlasovacími právy a celými těma vodárnama soukromému subjektu, za kterým stala Veolie. A následovalo to, že Veolie pak 2 roky se to tam nějak různě mlelo, podávali se žaloby, začaly obrana toho VAKu. Nejdříve žalobama na neplatnost těch smluv, které prostě byly evidentně jako protiprávní, a potom, že dopady to má do toho, že o té vodárně rozhodují soukromníci, kteří tam nemají co dělat. A na to už jsem začal podávat žaloby. Já jsem v první fázi, když jsem je informoval, tak jsem myslel, že to převezme stát. Informoval jsem ministry, informoval jsem komisi pro cenné papíry, informoval jsem soudy, když nic nedělali. Když to nepomohlo, tak jsem prostě policii, když to nepomohlo, tak jsem začal podávat žaloby. Myšlence toho, že soudy tady fungují a za 3 roky nemáme co řešit, prostě se ukáže, že tunel je tunel a darebáci jsou darebáci a kdo je, bude jasné. No a pozor, ministerstvo, tam pan Kendík na ministerstvu mi odpověděl na informaci, když jsem mu poslal ten rozbor, že bere na vědomí. Když jsem se zeptal, co to znamená, protože když vám politik řekne nebo nějaký úředník, že bere na vědomí, tak v podstatě, pokud trošku rozumíte češtině, tak víte, že to znamená strkám do šuplíku a kašlu na to. Jo? Evidentně tenhle ten přístup zvolilo celé ministerstvo zemědělství, které koukalo na to, že jim v podstatě s jejich zlatou akcí, kdy to všechno mohli zastavit, takže jim to tam prostě někdo skupuje pod prdelí a oni na to nereagovali. Což bylo pro mě absolutně neakceptovatelné, protože prostě pokud tady mám platit z daní nějaké politiky a případně nějaké státní úředníky, tak ti úředníci mají, i ti politici mají pracovat pro nás a ne pro soukromý sektor. A už vůbec ne pro zahraniční soukromý sektor. Jo? A tohleto jsem prostě nechápal, takže jsem říkal, nehodlal akceptovat, já jsem to chápal, mi to je jasné, kam, pro koho ti lidi pracují, ale prostě nehodlám akceptovat to, že lidi, které platíme, budou pracovat, to jsou naši zaměstnanci. Nevidím důvod, proč by měli pracovat pro konkurenci. A myslím si, že v podstatě to je už nejenom o obchodní nebo morální, ale to je i o trestní odpovědnosti u řady těch lidí, kteří jsou v té politice a chovají se, jak se chovají. Jo. A problém je v tom, že česká policie, na rozdíl od třeba německé nebo francouzské, se tváří, že za její služby se nic zásadního nestalo. Jo. Což je nepochopitelné, tomu dojde po těch rozsudcích. No, pak už teda to bylo jasné. Pak byly dvě možnosti. Bránit tu vodárnu přes soudy. My jsme se tam spojili s některými obcemi. Oni do toho vkládali ten svůj municipální pohled, to znamená správa obcí, vodovodu, kanalizací, veřejná služba a tak dále. Já jsem do toho vkládal ten ekonomický pohled. Té logiky prostě strategická surovina, správa strategické suroviny nepatří do rukou žádných překupníků ani koncernů. Prostě, jo? Prostě žádných, prosím vás, ani soukro, ani českých, ani cizích. Tohle je veřejná služba. Vždycky to zaplatí jenom občan. Nikdy nezaplatí nic ani koncern, ani politik. Politik už vůbec nikdy nic nezaplatí, to nemusím zdůrazňovat. A koncern jde na nás vydělat, takže prosím vás, kdo přemýšlí jinak, tak by si měl, já nevím, absolvovat aspoň základní školu, jo, zopakovat, protože tam už tohleto o tom, co projde nějaké základní vzdělání, by měl chápat. A k tomu následovalo to, že jsme narazili na některé soudce, kteří nás udivovali svou schopností, která znamenala buď absolutní neschopnost, anebo velmi sofistikovanou schopnost bortit jakoukoliv možnost dosáhnout pravomocného rozsudku.
To je velmi důležité, ale kdybychom měli dokončit tu praktickou část o tom Zlíně, abychom dokončili tu anabázi příběhu o tom, co se ve Zlíně vlastně stalo. Primátorem Zlína je pan Adámek, který se
On není už teďka, letl a přišli tam potom lidi s... A ano, jo, ale když to vemu já strukturu těch primátorů, tak tam vemte. Byli tam ODS, socani, pak tam byl STAN, a mezi tím samozřejmě jsem tam nějací ti malí, kteří byli v těch koalicích, v podstatě vemu skoro celé politické spektrum. V roce 2000-2004 na tom celý ten systém tam zavádělo ODS, ČSSD, KDU. Následně potom, co skončili tady ta koalice, která tam fungovala někde do roku 2010, tak přišel STAN, kteří se tam etablovali s tím, že budou bránit vodu, že prostě Adámek, to bylo jeho velké heslo. A následovalo to, že v okamžiku, kdy se stal primátorem, tak jeho první snaha byla, nebo jeho velká snaha byla, dokonce to nařizoval nebo žádalo to představenstvo té vodárny, aby zajistilo všechno pro to, aby byly stáhnuté žaloby, které jsou tam udělané, aby se dohodli ty žalované žalující, že stáhnou žaloby, dokonce se tam slibovaly nějaké přednostní investice, když oni by stáhli žaloby a podobně. Jo.
To znamená, že bývalý primátor Adámek se 6 let odvolával proti rozsudku potvrzující tunel Voryčily. Oni chtěli záměrně zamést tunel pod koberec, ba co víc usilovat o zrušení rozsudku. Chtělo podle vás hnutí STAN nechat promlčet jak tu trestní odpovědnost, tak i ty způsobené škody vlastně.
Já bych rozdělil jednání hnutí STAN, já bych nespojoval jednání pana Adámka úplně a pana Gazdíka, bych nespojoval s jednáním hnutí STAN. Ve STANu jsou rozumní lidé, i v tom Zlínu jsou rozumní lidé, jo, kteří prostě bojovali s vlastníma lidma, jo, ve vlastní straně. Mě dokonce v jedné době, kdy se objevil, tak oslovili lidé kolem pana Dětka, který chtěl sponzorovat STAN, jestli bych nevstoupil do STANu a nešel prostě tam mě řešit některé věci. A já jsem na to reagoval s tím, že prostě nemůžu spolupracovat s lidmi, jako je Adámek a hlavně Gazdík, který rozumně mluví v televizi, ale reálně prostě nekoná, jo? Nebo koná přesný opak, nebo kryje v podstatě tím, že nic nedělá, tak kryje. My jsme ho upozornili na to, co ten Adámek tam dělá, že prostě primátor města Zlín dosadí do městské vodárny člověka, jenž se odvolává proti rozsudkům ve prospěch toho VAKu a ve prospěch těch občanů. K tomu není co dodat. Tam je prostě, ten, on byl schopen kdykoliv toho člověka odvolat, on byl schopen kdykoliv tam dosadit jiného, on byl schopen v podstatě říct, prosím vás, vy jste sice představenstvo, ale máte hájit nás, zájmy nás jako akcionářů. Náš zájem je, aby ten protiprávní tunel, který tady vidím a už je svým způsobem některými rozsudky prokázán, byl ukončen, aby voda přešla a její správa do rukou měst a obcí. Pokud toto nechce primátor a místo toho nechá na místě toho člena představenstva člověka, který se odvolává, který dělá všechny možné obstrukční právní kroky k tomu, aby nebyly dosažené té rozsudky. A dokonce město, jako on, jako primátor, pošle tomu předsedovi představenstva papír, na kterém ho vybídne k tomu, aby udělal všechno pro to, aby žaloby byly staženy. No tak nemám co dodat. Ten člověk prostě jednoznačně hájí zájmy soukromé firmy a ne občanů. Tam bylo jasné, že utíká každý rok řádově 100-120 milionů korun do zahraničí, že ten proces byl nastaven protiprávně, to už se potom objevilo už v názorech těch rozsudků, proti kterým oni se neustále odvolávali, anebo dokonce se tam dokonce použili taktiku, a že napadli u ústavního soudu toho soudce, který rozhodl v tom, že to je tunel. Jo. A tímto o tři roky zdrželi, protože, nebo o dva, o tři roky zdrželi, protože v tu chvíli se přerušili řízení, rozhodovalo se, jestli soudce ano nebo ne, pak se zjistilo, že soudce ano, že ho tam nechají, že není důvod ho odvolávat. Jo. To znamená, ale o dva roky to máte nějakých, když by tam bylo, když to zvemu 100 milionů ročně, tak 200 milionů prostě na účtu koncernu.
Já bych se chtěl zeptat, protože vedení Zlínských vodáren, které bylo také vlastně dosazené hnutím STAN, podalo na soud žádost o určení, že ty smlouvy s Veolií, jak jste zmínil, jsou platné. Není to přímo nádherný důkaz o kolaboraci, protože na jedné straně tu máme rozsudek odhalující tunel Zlínských vodáren a na druhé straně vedení této vodárny podává na soud žádost o určení, že všechno je v pořádku. Tak co k tomu dodat?
Ta logika toho, co tam probíhalo, je postavena na tom, že ten princip, aby se ten koncern dostal k těm ziskům z té vody, stál na tom, že musí být uzavřeny, nebo byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna o prodeji takzvané provozní části podniku, to znamená těch ziskových, jediné ziskové aktiva, které máte, tak ty byly vydány a ty byly přímo prodány tomu koncernu. Prosím vás, byly prodány za nějakých 80 milionů, přitom generují ročně, já nevím, řeknu 100 milionů zisku. Jo? Takže dovedete si představit, jak je to dobrý prodej, asi už jenom z těchto dvou čísel. Jo? A následně k tomu prodeji se uzavřela druhá smlouva o nájmu infrastruktury. To znamená, v tom VAKu vlastně sice formálně zůstal majetek, infrastruktura, vodovodní trubky, kanalizační trubky, čistírny a tak dále, ale celé je na 30 let dostal do nájmu ten koncern v podstatě nevypověditelnou smlouvou. Jo? To znamená, když není zájem, tak je nevypověditelná. A ten koncern v tom podstatě ovládal úplně všechno za 80 milionů. Jo? To je prostě pro majitele koncernu je tohleto sen. Pro občana České republiky je toto ne nuční mora, ale prostě já nevím, to je horor přímo. Jo. Protože je jasné, že takhle ta strategická surovina je v podstatě a celá její správa je kompletně v rukou toho koncernu.
Takže vy jste majitel baráku a teď vám přijde koncert do baráku a vy v podstatě jste formálně majitelem toho domu, stále toho baráku nebo bytu, ale on vám bude určovat, jak máte investovat a co máte v tom bytě dělat.
Vy tam ani nebydlíte, protože když to řeknu tak, tak ta městská vodárna měla jednoho zaměstnance, ať máte představu, jo? 13 lidí v orgánech, v představenstvu dozorčí rady 13 nějakých politiků, ale zaměstnanec byla jediná sekretářka, která vařila těm politikům kafe, jo? Takže, a přepojovala na Veolii. Takže v podstatě tohleto, prosím vás, vlastní fabrikou rozumný člověk nikdy neudělá. Toto udělá fakt jenom politik a ještě k tomu ne politik, který pracuje pro lidi. Jo? No a co následovalo, to, co jste teďka řekl, to, co jste popsal, to je ten vývoj, který nastal po roce 2010, kdy jsme poprvé vyhráli nějak žalobu. Já jsem 10 roků jenom prohrával ty žaloby. Soudci prostě nerozhodovali. Dostaneme se možná k kvalitě soudců, teď to nebylo rozebírat. V roce 2010 soudce Weinstuck na krajském soudu řekl, že takový, že soudí dlouho, ale že něco takového ještě neviděl. A pak řekl, je to organizovaný proces, v podstatě popsal to, co jsem popsal předtím já v tom vyjádření, kdy řekl, organizovaná skupina pod jednotným místem vedení, pracující prostě pro nadnárodní skupinu, která která realizuje proces, který je promyšlený, organizovaný v každém kroku, každá právnická, každá fyzická osoba přesně nalajnované, co má dělat, jak dělá a tak dále, podle mě popsal organizovaný zločin. Jo? A vzhledem k tomu, jak to popsal, že to je protiprávní, nemravné, v rozporu se zákony, obcházející zákony, tak si myslím, že tady měla okamžitě nastoupit jako reálně policie, která tohle to měla začít šetřit. Ano. Opravdu jako zločinné spolčení v podstatě.
Což to se nestalo.
Můj názor, já jsem samozřejmě podnět na policii podal, k tomu se potom dostaneme, jak funguje policie. Následovalo potom nějaké kolečko ještě odvolání, oni se odvolali, šlo to znovu na vrchní soud to vrátil, tam došlo k nějakému znovu dokazování, ale následně znovu potvrzení toho, že to je protiprávní, že nebyla splněna zákonná podmínka, aby představenstvo mohlo uzavřít ty smlouvy z Veolii. Pozor, představenstvu VAKu už v tu dobu seděli lidi z Veolie, jo? Takže Veolie seděla na jedné straně, kdy uzavírá se spolu smlouvy, a na druhé straně taky uzavírá smlouvy, nebo lidi z Veolie. Veolie jako, jsou to vždycky lidé, jo? Můžeme dát cedulku, ale vždycky jsou to lidé. A následovalo to, že jsme řekli, dobře, tak musíme vydržet, podat ty žaloby, aby se opravdu prokázalo, že ten proces je protiprávní. Tak jsme vydrželi v roce 2016. V náš prospěch pravomocně už nakonec rozhodl vrchní soud v Praze, v Olomouci, který jasně řekl, organizovaný systém dle x let proti několik protiprávních valných hromad, vyvedení nebylo provedeno, souhlas nebyl udělen představenstvu to uzavřelo protiprávně, prostě v rozporu se zákony České republiky. Co následovalo? Logicky byste řekl, dobře, město Zlín okamžitě vymění vedení, nechá je trestně stíhat, bude požadovat náhradu škod, bude požadovat vrácení podniku, bude vrácení neoprávněného obohacení, protože někdo 12 let užívá jeho majetek, současně ovládal tu vodárnu, sám sobě to nastavil, nic z toho nenastalo. Březík prohlásil, ten pán předseda představenstva, který tam x let tomu bačuje a dělá to, nebo bačuje, on poslouchá, co mu teda oni řeknou, si myslím já, jo, ale je za to horentně platen, on bere, myslím, nějakých 120 tisíc měsíčně, to primátor má 70 a nějaký...
Mají soudci, tak 120 zhruba.
No, tak vidíte, tak on je fakt jako dobře placen, aby dělal to, co mu řeknou, jo, nebo aby poslouchal. A následuje to, že tenhle ten pán řekne, my jsme požádali Veolii, ať nám vrátí tu vodárnu, a Veolie to odmítla. No ale my jsme zjistili, že oni ne, že jenom vyzvali. Oni současně podali žalobu, určovací žalobu na soud s tím, že smlouva o nájmu a provozování z Veolii je platná. To znamená, ale to nikomu neřekli v tu chvíli, jo? Oni řekli jenom, že vyzvali Veolii. To znamená, jdete na soud a u soudu chcete, aby soud rozhodl, že smlouva, kterou jste uzavřeli, nebo která je uzavřena, je platná, a tvrdíte to vy a tvrdí to i Veolie. Takže ten soud má nesporné řízení, ve kterém obě strany říkají, že je to platné, a v podstatě nemá co soudit. On mu nic jiného nezbývá, než říct, že je platná, jako když to přeženu. Jo? To znamená, oni šli vysloveně na to, že to nějakou formou přehrajou, budou to natahovat, teď jako dají žaloby, bude se to rozhodovat, mezi tím to poběží ve starém režimu, kdo se může soudit klidně 5-10 let, takže nakonec budeme 3 roky před koncem 30-letí lhuty, že? Když to takhle poběží dál. No a Veolie v pohodě bude vydělávat. Ti, co to rozkradli, už jsou dávno zbaveni vlastně trestní odpovědnosti, protože tam máte nějaké promlčení 10, maximálně myslím 15 let. A jedeme dál mod šálem černých kolem bílých vran a v podstatě přijdete na valnou hromadu, oni se vám smějou do ksichtu. Jo? Protože tu nefunguje právní systém. To nepočítali samozřejmě s tím, že se ty města, oni počítali s tím, že města, obce, já, že to nevydržíme financovat, že nevydržíme ten tlak, který na nás vyvíjeli, ať už na mě, kdy Veolie na mě podávala žaloby, nebo vyhrožovala žalobami, nebo jsou tam náhubkové žaloby, nebo byly podané i na starosty, nebo přicházeli od právníků, že poškozuje dobré jméno koncernu, nebo Březík prodal žalobu na některé akcionáře, kteří si stěžovali, že prostě je podvodník, že neinformuje pravdivě, a veřejně to říkali a dokládali, v čem ty podvodník, v čem jednání ho jako podvodníka spatřují. Jo. Všechny ty žaloby buď byly stáhnuté, nebo zamítnuté, Březík ty žaloby prohrál. Jo. Takže v podstatě soudy potvrdili, že je podvodník, jo, nebo že lhal. Jo. Takže to je druhý exem, jo, že dokonce máme soudní rozsudky, které říkají, je to celé postavené na protiprávním systému, kdy koncern protiprávně nebo organizovaná skupina protiprávně ovládla tu vodárnu a pak z ní vykostila to, co generovalo zisk. Toto dělají lidé, kteří jsou ze zákona povinni chránit města a obce a tu městskou vodárnu, což teda rozhodně nedělali. A tady je největší sranda to, že ředitel té městské vodárny, pan Bernard, se hned potom, nebo těsně potom, co prostě skončilo tohleto anabáze, kdy ty aktiva byly vyvedeny z té vodárny na ten soukromý subjekt, tak stal generální ředitel Veolie. A k tomu už nemáte co dodat. Když zjistíte, že z představenstva VAKU se vrátili do Veolie Svoboda, Šverma, pak tam přešel Bernard, Marčík a ještě další, tak zjistíte, že vlastně všichni ti lidi, co seděli v té městské vodárně, nebo skoro všichni, přeskočili okamžitě do nějakého managementu té Veolie. Jo.
V podstatě za odměnu, za dobře odvedenou práci.
Jo, tak já si myslím, že to si každý domyslí, co to je. Jako, jestli to pojmete takhle, nebo to pojmete jako ekonomickou šikovnost, jo? Nebo morální nešikovnost, nevím, jako nebudu komentovat, protože bych byl zprostý a to je zbytečné. Jako.
Rozumím. No. Já si myslím, že emoce ochladnou, během toho si zahrajeme písničku, protože už jsme mluvili téměř půl hodiny, takže my si zahrajeme, chvilku si odpočineme. Naším hostem u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey je stále inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, od mikrofonová zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál a podíváme se na aktuální situaci ohledně Zlína a potom zamíříme do Ostravy na sever Moravy. Hezký večer.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, má starodávná milá, starodávná milá. Kde leně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, rozpuštěné hlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné hlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné hlasy, voda má.
A nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozsuchané vlasy, voda má, voda má, voda má, rozsuchané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda rozsuchané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, posypané vlasy, voda má, voda má, popelem, posypané vlasy, voda má, voda má, popelem, posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.
mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi je stále naším dnešním večerním hostem inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Pojďme se podívat na aktuální situaci ve Zlíně, co se děje právě teď. Přichází totiž majstrštyk mazaných podvodníků, ti začali budovat tunel na konci tunelu, jak jsme řekli na začátku, a vykupují si mlčenlivost o svých zločinech napáchaných v oblasti vody v minulosti. O co jde tedy v rámci současného stavu?
No tak samozřejmě problém pro ně je to, že města a obce, které se mnou 20 roku tu vodárny, bránili přes soudy, tak jsou v nějakém postavení, když jsme vyhráli ty první žaloby, které jasně rozkryly to, že na začátku se tam prostě děli neskutečně protiprávní věci, kroky, které jsou jasně prokazatelně a právomocně už nazvány jako protiprávní, tak k tomu byly podané potom následně žaloby na náhradu škod a na neplatnost těch smluv, které byly uzavřeny, což by vedlo k čemu? No vedlo by to k tomu, že lidé, o kterých jsem třeba i částečně mluvil, spoluodpovědné nebo odpovědné, přímo odpovědné za to, co se dělo, by museli v případě rozhodnutí toho soudu uhradit nějakých 149 milionů korun škody. A v okamžiku, kdyby se potvrdilo u toho soudu i neoprávněné užívání cizí věci, případně neoprávněné obohacení, tak by se samozřejmě museli vracet i prospěch, který vyinkasoval ten koncern na úkor té městské vodárny. A tady se bavíme o 100 milionech. V podstatě, když se budu bavit o tom, co není promlčené, tak dejme tomu o nějakých 500 milionech. A na toto vlastně ty města, které se mnou do toho šly, do té obrany těch lidí a té vody, podali ty žaloby. A ty žaloby mohly být v podstatě rozhodnuty až poté, co jsme dosáhli ty pravomocné rozsudky v tom roce 2014, 15, 16. To jsme dosáhli a od roku 2014, 15, 16 nastalo období, kdy začal v podstatě takový, já tomu říkám taneček, kolem těch obcí, které to zažalovali, kde byly pokusy, aby oni stáhli ty žaloby nejdřív z vedení té vodárny, potom se objevilo prostě, že jim tam někdo nabízel nějaké dotace nebo něco podobného, nebo prostě přednostní investice a když stáhnou ty žaloby a tak dále.
No a to byly jaké obce? To byl Otrokovice, Frišták?
Frišták, Otrokovice. To v podstatě jsou dvě největší, to jsou akcionáři, kteří mají přes 1%, to je společnost VAK Zlín je 1 miliardová. A akcionář, který má 1%, má výsadní právo v tom, že je takzvaný kvalifikovaný akcionář ze zákona, což znamená, že může podávat žaloby jak kdyby za představenstvo. On vyzve představenstvo a když představenstvo nejedná, tak on může vyzvat jménem představenstva soud a podat žalobu jak kdyby za to představenstvo. Samozřejmě náklady do té doby, dokud to nevyhraje, hradí toto město nebo ten kvalifikovaný akcionář, ale pokud by to potom uhradil, tak je to škoda a už to hradí VAK a je tam samozřejmě tím pádem páka na vedení té vodárny, že nekonalo, že by jednalo protiprávně a tak dále. A tyhle žaloby samozřejmě ohrozují koho? No ty lidi, kteří to spáchali a ten koncern by přišel o peníze, takže je koncern. Jo? A teďka nastala situace, kde my jsme říkali, přijde, je jasné, že teď se ukáže charaktery lidí a charaktery toho procesu. Věděli jsme, že v první fázi si koupili nějakých 15 akcí, když koupili ten Zlín a Luhaň a další, jo, to kolem toho, když koupili ty akcie. Jo, takže ti byli jasní, ti se bojí cokoliv říkat, protože oni si nechali tehdy zaplatit prostě za to, že tu veory nebo ty nájezdníky nechají ovládnout. Následovala ta valná hromada v tom roce 2004, kde se schvalovaly protiprávně ty smlouvy s tou Veorií, uzavření těch smluv s té Veorií. A tady jsme zjistili, že se zase některé obce nechali koupit, kde jim bylo nabídnuto takzvané účelové finanční plnění, které bylo v podstatě postaveno tak, že koncern bude nebo ta koncernová fabrika zajistí to, že se tam bude investovat, nebo zafinancuje nějaký objem peněz, které tam budou investovány v následujících třeba 10 letech, ale s podmínkou, že bude hlasovat pro ty smlouvy s tím koncernem. To znamená, opět tady jsou další obce, které Brumov, Bylnice, já myslím, že Luhačovice tam byly a tak dále, jako poměrně velké. Jo? Ne, ty malí samozřejmě taky, ale ty malí pro ně neměli takový význam, oni potřebovali dát dohromady prostě to, aby ty velké si skoupili nejdřív nebo ovládli. No a následovalo co? Následovalo to, že vlastně tím pádem se dostali původně přes 50% v té vodárně, teďka koupili další balík, dejme tomu 20%, 25% a už jste v situaci, kdy vlastně 75% hlasů, které jakkoliv přijdou na tu valnou hromadu, jsou ovlivněny tím, že mají nějaký vztah s tím koncernem finanční. Jo? A případně ti noví zastupitelé, kteří přijdou, zjistí, že jsou v nějaké pasti, kdy vlastně, když by se nějak jo, začali bránit, anebo se jim nelíbilo, co se tam děje, tak jim možná hrozí, že budou muset vracet nějaké peníze, nebo že po nich někdo bude chtít náhradu škod. Oni se v tom neorientují, nemají tak kvalitní právníky. Jo, takže prostě ti budou držet pusu a krok. No a poslední skupina, která to bránila, byly právě ty otrokovice s tím frištákem. Teďka mluvím z pohledu obcí, já to bráním dál i přes soudy, jo, ale moje velikost je samozřejmě proti ním z pohledu možnosti podat kvalifikovanou žalobu, jsem prostě malý, takže to nemám šanci, což oni dobře ví. A zůstávaly tyhle ty dvě obce a ty dvě obce 20 roků drželi basu. A tvrdili to samé starosta Míšák, starostka Matušková, pan starosta Budek, všichni tři, to jsou postupně, co se vystřídali v Otrokovicích, pan starosta Doložil ve Frištáku, 20 let drželi basu. Přišli noví, nebo tak, do Otrokovic přišla nová starostka. A tam já už jsem věděl, že je zle, protože ta paní je zle, že nemůžeme na Otrokovice v ničem spolehat, protože jsme zjistili, že jsou tam nějaké vazby na politika, který předtím působil ve vedení Zlína, že pracovala na tom sekretariátu, dokonce možná jako sekretářka, nebo já nevím, prostě na sekretariátu. A bylo jasné, že ten člověk prostě bude, můžou tam být vazby, které budou znamenat, že nebude nikdo chtít v těch žalobách v Otrokovicích pokračovat. Všichni ti starostové, o kterých jsem předtím mluvil, vždycky projevili zájem, abychom se potkali. Jo, že jsme se sešli, pak jsme se domlouvali, kdo jak bude konat, kdo bude podávat žaloby, kdo bude se na něco ptát. Prostě koordinovala se ta obrana. Tato paní po nějakém starostovi, no nějakému starostovi jinému z malé obce sdělila, že s panem Novotným se prostě nemá důvod setkávat. A tím já jsem prostě bral, že samozřejmě má na to právo, to já každého respektuju, jo? Ale bylo mi jasné, že v okamžiku, kdy se vlastně z nás tří jeden tváří, že s těma ostatníma nebude mluvit, no tak bylo jasné, že prostě tady žádná obrana vody v Otrokovicích dál pokračovat nebude. Já jsem dokonce v roce 2016-17, to jsem ještě nevěděl, že tam přijde takový člověk, napsal článek, který se jmenuje Kdy skončí obrana vody, a napsal se tam v okamžiku, kdy začnou kolaborovat i Otrokovice. Jo. A tehdy z toho vznikl poprask toho článku, že Otrokovice přece nic takového nebudou dělat. Pan starosta Budek se tehdy na mě zlobil, že prostě je on nikdy měnit názory nebude. A no, já jsem to nemyslel, jako že on začne kolaborovat. Jo. Já jsem prostě bral, že vím, jak to je na těch hranicích. Prostě se změní, vrátí se tam stará garnitura, nebo jsou to jejich synové, když to přeženu, a najednou prostě se děje to, co se dělo před 20 lety. Jo? A teď jsme to zažili prostě natvrdo, kdy argument k tomu, že stáhnou ty žaloby, prosím vás, je takový, že soudu bylo dost. No tak jako soudu bylo dost, ale my jsme těsně před tím, než se třeba do té vodárny vrátí 500 000 000, a darebáci odpovědní za to prostě budou buď bručet, anebo minimálně budou něco muset hradit. Jo. A my řekneme, soudu bylo dost. Já vám budu 20 let znásilňovat dceru a vy řeknete, no tak už je to starý děda, už to nedělá tak často po 20 letech, tak už to necháme tak, no to snad ne, že? To je prostě, to je, jako mi tohle to mi to fakt hlava nebere, jako, jo, jak si můžou politici dovolit něco takového říct. Ještě tím tuplem, když jsou to zrovna ti politici, kteří se mnou za prvé 20 let něco říkali, ti zástupci těch měst, které to 20 roku říkali, a hlavně oni ty žaloby se mnou vyhráli. Já jsem tam podával žaloby, oni podávali taky ty žaloby. Jo. Takže teď je to v situaci takové, že já jsem to nazval tunel na konci tunelu, oni tomu nazývají dohoda o narovnání. A já říkám, že to je tunel na konci tunelu, protože jsme zjistili, že oni udělali mediační řízení, ve kterém prostě zpracovali zástupce těch dvou měst a ty dvě města se rozhodly, že stáhnou žaloby, a když jsme se podívali do té dokumentace, o které se bavíme, tak jsme zjistili, Otrokovice dostanou 8 milionů, Frišták dostane 1 milion, to jsou náklady, které měly spojené, prosím vás, s vedením těch sporů proti které jako tam byly na obranu té vodárny.
To znamená, že nevěděli nic vůbec.
No tak dostanou zpátky, dejme tomu to, co do toho vrazili za těch 20 let, neviděli nic, to je jasné, a musí stáhnout žalobu na tu škodu, na to představenstvo, na ty lidi, kteří dneska sedí v té Veolii v podstatě, na těch 149 milionů a zavážou se, že nebudou podávat žaloby na neplatnost smluv, na neplatnost prostě provozního systému dozadu a tak dále, to znamená, v podstatě se zavážou, že tu miliardu nebudou řešit, nebo těch půl miliardy, které, když beru to, co není promlčeno. No prostě levárna neskutečná a bacha, od lidí, kteří to 20 roku drželi na straně, kdy jsme kousek před tou metou, protože je jasné, že zákonná podmínka k tomu, aby to bylo představenstvem převedeno na Veolii, je, že dostala souhlas od valné hromady, že můžou takovou smlouvu uzavřít. A my máme v rukou rozsudek, že představenstvo nikdy takový souhlas od valné hromady nedostalo, že na té valné hromadě to probíhalo protiprávně, že obcházeli zákony, že porušovali zákony stanovy společnosti a představenstvo si to udělalo samo s vlastním rozhodnutím a v představenstvu toho vaku v tu dobu seděli lidi z Veolii, kteří uzavírali smlouvy z Veolii. Prosím vás, k tomu není co dodat. I my to chceme dotáhnout dokonce z toho důvodu, že vzniká precedens pro celou Českou republiku. Já jsem říkal, nemůžeme to, já nemám kapacitu na to, abych vedl 20 soudních sporů po 20 regionech. Ale tady jsem prostě se do toho pustil. Tady a v Kladně jsem se do toho pustil tak, že jsem řekl, dobře, udělejme jeden precedenční rozhodnutí pro soud na Moravě, protože na rovinu Pražáka nezajímá, co se děje v Ostravě nebo na Moravě, to víme oba. Ono to funguje samozřejmě i naopak, jo? V okamžiku, kdy byl v Praze problém v Dejvicích se špinavou vodou, tak Ostraváci mi tady reagovali systémem, no aspoň se Pražáci posrali. Já jsem v tu chvíli, ježil jsem mi zbytek vlasů na hlavě, protože jsem říkal, pane bože, lidi, vy nechápete, že tohle to se může stát kdykoliv, kdekoliv po České Přesně. republice. Ale to je, proto jsem říkal dobře, takže Kladno, jedna kauza v Čechách, jedna kauza v Moravě a prostě snažíme se touto cestou. A tam, kde jsme věděli, že to rychle půjde, nebo že to by mělo projít, protože ten tunel byl evidentní, jako Pardubice nebo podobně, tak tam jsme samozřejmě žaloby podávali taky, ale tam jsme už jako rychle vyhráli, takže to už vedlo k tomu, že se ta vodárna podařila ubránit. Pardubice, Náchod, Kroměříž, Přerov, jo. Ale když vemu tenhle ten konec, tak je to v podstatě v situaci, že teď má dojít, oni tomu říkají tlustá čára, nebo dohoda narovnání, ale v podstatě to znamená, že vlastně se nebude řešit ta lumpárna 20 roku dozadu. A 20 roku toho, že z toho prostě někdo kuchá peníze do zahraničí, kde lidi neodebrali ani kapku vody. Jo? To znamená, je to chytře vymyšleno, já svým způsobem smekám, protože tohleto opravdu, prosím vás, ten koncern může dělat cokoliv, ale v okamžiku, kdy mu nepůjdou na ruku, kdy tomuhle tomu nepůjdou na ruku politici, tak by ten soud o tom prostě rozhodl.
Ano, koncern v podstatě využívá korumpovatelnosti prostředí a čím korumpovatelnější to prostředí je, tím více vlastně ten koncern může zadrápnout ta svá tykadla. Nicméně z té dohody o narovnání vzniká tedy dohoda o pokřivení, takže abychom to shrnuli a vydali se potom dál do Ostravy. Obce stáhnou žalobu na škodu 149 míčů a dostanou držhubné, řekněme, 9 míčů. To je opravdu vrchol korupce a oplácení, protože takto zůstane škoda 140 milionů míčů, to z těch zastupitelů dotčených obcí nikomu nedošlo, nebo oni neumí počítat?
Pozor, víte, že umí počítat, to je jako jasné. Tam je ten problém, o kterém jsem vám říkal. Ti starostové, kteří v tom měli na začátku, jo, nebo ty obce, ti zástupci obcí, kteří v tom měli na začátku a umožnili tomu koncernu ovládnout, nebo těm jeho nájezdníkům ovládnout tu městskou vodárnu, tak ti se bojí, že budou muset vracet ty prachy, které dostali za ty drobné, těch 120, 130 korun na akci, které dostali, a bavíme se v některých případech o 100 tisících, v některých případech dobře, v některých případech o nějakých 25 milionech.
Takže to dělali ve svém zájmu v podstatě, a oni své peníze.
Oni si kryjou vlastní zadek, ale oni jsou, ale bacha, to už je dávno taky promlčené, to bylo v roce 2000, to znamená, máme pravomocný rozsudek, že ty smlouvy jsou neplatné, takže vlastně tam nějaké plnění, nikdo nemá nárok jako čerpat, protože oni prostě ty akcie vlastní, protože nikdy nebyly prodané a prodané by nemohly, smlouvy jsou neplatné a v podstatě pokud dostali nějaké peníze, tak je po 20 letech je stejně nikdo nemůže po nich chtít, protože už je to dávno promlčené, jo? Když to vemu čistě jenom z toho právního pohledu. A i kdyby I kdyby, tak samozřejmě dobře, vy jste to 20 let užívali, takže vy jste 20 roku vykonávali hlasovací práva, takže zaplaťte za hlasovací práva a my si to ceníme tak, tak, tak a už se můžeme bavit o tom, že nakonec by to mělo být tak, že dokonce ještě bude platit někdo těm obcím, jo? To je jedna věc. Takže znamená, to je ten problém, že tíhletí ti prostě nechcou to řešit. Pak jsou tam ti druzí, co se nechali koupit na to hlasování. Ti to taky nechcou řešit, protože dostali, jak vy říkáte, držhubné, já říkám v tomto případě za hlasování, prostě poplatek za hlasování. A jako ti se bojí, že zase budou muset vracet tohle. A oni samozřejmě všichni ví, že to je levota, nemyslete si. A samozřejmě, že to ví o to víc ten Frišták a ty Otrokovice, protože ty to se mnou 20 roku tvrdili u toho soudu. Takže ti jsou úplně v obraze. No a ti prostě v dané chvíli, teďka v tuto chvíli si řekli, už soudu bylo dost. Jo? Takže když se nad tím zamyslíte, když na té valné hromadě hlasovalo 90% přítomných, tak si myslím, že v podstatě všichni, co pro to hlasovali, tak se dá dohledat, že já tipnu, 95% z těch, co pro to hlasovali, by jsme našli nějakou spojitost, že dostali nějaké plnění od toho koncernu. Nebo od těch překupníků, případně od té České spořitelny, to je celkem jedno. Ale
nebo nějaký příslib trafiky po vypršení mandátu nebo něco podobného. Ne?
Ne, to jsou ty peníze, které dostali za ty akcie, nebo ty peníze, které dostali za to, že hlasují, a nebo teďka těch 8 milionů nebo 1 milion. A zase prý jsou tam ještě někde nějaké sliby přednostních investic. Jo? To znamená, uznávám, koncern to dělá velmi rafinovaně, velmi chytře, rozděl a panuj. Ale nechápu na rovinu to, že město Zlín nebo politici města Zlín 20 roku, když způsobili ten tunel, takže se bojí, že to bude rozkryto a že dělali všechno pro to, aby rozsudky nebyly dosažené. Jo, tam jako chápu, že si hlídali vlastní zadek, nebo spíš se snažili, aby se to prostě neprovalilo. Jo? Ale u těch dalších to rozhodně nechápu, protože ti 20 let tvrdili u soudu to tež, co já. A na rovinu největší zklamání pro mě není paní starostka Otrokovic. Tam prostě v okamžiku, kdy jsme zjistili, to známe oba, jak to funguje, prostě takové ty interpersonální vztahy, které jsou postavené na tom, že jste s někým hrával volejbal nebo jste s ním studoval. To prostě funguje všude, jo. Ale nemělo by to snad fungovat v situaci, kdy se bavíme o 100 milionových škodách. Jako jo, to... A o strategické surovině a o životu, já nevím, 120 tisíc lidí, když vemu celý zlínský region, tak na mě se nezlobte tohle, aby rozhodovalo to, že se nějakou formou známe, nebo že už se mi nechce se soudit, nebo jo, tak to prostě vrátí se mi, co jsem dostal a už mám klid, tak jako starosti, jediná starost starostky je nemít starosti?
Takže abychom to shrnuli tady, já opravdu už šli do té Ostravy. Darebáci gauneři upravili smlouvy tak, že se krade, ale krade se méně. Místo 150 míčů je v úvodovkách 50 míčů, které si koncern vytáhne na své účty a nakonec se obce nechali koupit a gauneři si vykoupili jejich mlčenlivost za pakatel. Jenom taková trošku paralela nebo varianta toho řešení, není to něco podobného jako v Praze, kdy se bývalá primátorka Adriana Krnáčová dohodla s Veolí na odprodeji 49% akcí městu, kdy se zjistilo, že vlastně Praha přicházela protiprávně o stovky milionů ročně, čili dnes se krade, ale krade se méně, ale krademe spolu.
Mi se líbil strašně moc nějaký citát, teďka nevím, myslím, že to je nějaký Francouz, který říkal, že vrchol demokracie je situace, kdy ta politická špička přijme soudní rozhodnutí nebo u zákony, které legalizují protiprávní jednání a ono to všechno vypadá jako, že to je legální. Jo?
Legalizace organizovaného zločinu. Já říkám, že politika je fasádou legalizace organizovaného zločinu. Trošku drsněji.
Začínám mít ten pocit čím dál víc také. Jo? Že, když si to řekl, myslím, že to byl ministra vnitra za sociální demokraty, když se ho zeptali na nějakém jednání, jestli organizovaný zločin neprodůstá do politiky a do státní správy, jestli už se to jako, tak, jestli nehrozí. A on řekl, ne, že to nehrozí, ono už se to děje. A když jsem to slyšel poprvé tehdy, to fakt nebylo už tehdy, to nebylo ke smíchu, tak jsem říkal, tohle říká ministr vnitra. To snad není možné, jako jo, teď to je přesně to, čemu ministerstvo vnitra má jako zabránit, že? Takže když to ví, tak on to veřejně řekne, jo. A to byl tak, řekl bych, rok 2007, 2008, nevím, typuju, jo, takže za těch 20 let nebo 15 let se evidentně tohleto stalo, protože já...
Nebo to Ivan Langer, Krakatice a tak dále, protože přijel Kubice ho zpráva.
Langer je podle mě za...
Langer je ODS, aha, to byl sociální demokrat, ale, to byl asi František Bublan, nebyl to?
Bublan, ano. To určitě ten záznam z té konference by se někde dal dohledat, to si pamatuju dodnes, že jsem vytřeštil oči a říkal jsem si, ty brďo, kde jsme se po těch x 15 letech od té revoluce dostali. Ministr vnitra konstatuje, že organizovaný zločin prorostl do politických struktur a do jako státního zřízení, jo, tak do vedení státního zřízení, tak kde to jsme, jako to už máme mafiánský stát, nebo co to tu máme, jako jo. A on to říkal, bylo na něm vidět, že se mu to neříká dobře, jo? A že na to jak kdyby upozorňuje, že evidentně nemá od vlády nějakou podporu k tomu, aby s tím mohl něco dělat, jako jo. Takže je mi jasné, že toto nastalo. Já si myslím, že tady rozhodně to uděláme při tom zhodnocení a moje hodnocení toho bude úplně jasné a drsné. Prosím vás, my tady nemáme demokratický systém. To si hraje na demokracii. A tady ta kauza toho Zlína, a za chvilku se dostaneme i k Ostravě, je toho jasný důkaz. Protože prosím vás, v okamžiku, kdy přijde rozhodnutí soudu, kdy veřejně řekne soudce, veškerá faktická moc v České republice v rámci toho Oranje, v rámci této kauze, je v rukou nadnárodních koncernů a všechno ostatní je prostě jenom hra, tak k tomu nemáte co dělat. V tu chvíli by všichni zákonodárci měli stát, začít prostě bouchat prstma do stolu a dělat pořádek prostě v zákonech, v policii, měl by nastoupit GIBS, měl by nastoupit, já nevím, ministr spravedlnosti a začít dělat pořádek ze soudy a opozice by měla hřímat. A tady v podstatě zjistíte, když jsme se podíváte na Zlín a projedete ty politické strany, které seděly v městě Zlín a které tam sedí teď, tak je tam úplně jedno, kdo tam sedí. Je to úplně jedno. Jo, tam dneska ti 30-letí hošani, ten pan Korč a Rozumbrada, nebo Brada, on se jmenuje Brada, já mu říkám Rozumbrada, jo, tak ti prostě říkají, my jsme tu vodu zachránili, my jsme vrátili vodu. Prosím vás, voda nikdy nebyla prodaná, oni nikdy nic nevrátili. Jako jo. Oni kdysi v roce 2014 tady tito hošani nastupovali s plakátkem, kde bylo prostě penězovod nakreslený krásně, to bylo vymyšleno, oni říkali, že tehdy čerpali z mých informací na mých stránkách a tam bylo, já nevím, řeknu, 580 milionů odteklo, jako kdyby takovým penězovodem někde mimo ten systém a oni tam napsali, dej, puste nás tam, ano, bude líp, my to pohlídáme. No oni to pohlídali, ale tomu koncernu, že? Jako, to zapomněli dodat komu. No, takže, a tyhle ti lidi dneska hned po tom, co bylo to na té valné hromadě schváleno, tak facebookové profily na tom prostě se nechali vyfotit s nějakou kapkou vody a prostě vrátili jsme vodu a já jsem říkal, prosím vás, já jsem tam napsal tehdy komentář, pozor na to, co blábolí politici, prosím vás, nevěřte jim před volbama, budu vykládat cokoliv, ale oni nic nevrátili. Oni prostě zrealizovali tunel na konci tunelu a ještě se tím chvástají, jako jo. Tak znamená, lidi většinou už dneska chápou naštěstí ve Zlíně, ale ne v republice. A samozřejmě, já jsem na to byl dotazován, rozhodně jdu do toho z pohledu toho, že budeme hledat jasné argumenty pro soud, že i toto bylo neplatné. A jestli se mi to podařilo prosadit v okamžiku, kdy tam seděli lidi ve vedení toho koncernu, tak si myslím, že jsem schopen, když jsem vám to vlastně popsal, to je organizovaná skupina lidí, kteří jsou všichni zainteresovaní na tom, aby se ten tunel zametl pod stůl. Dokonce i ti poslední teďka si za to nechají zaplatit, tak jako k tomu není co dodat. Jestli toto, prosím vás, není v podstatě protiprávní organizovaná činnost, tak a je jasné, že má odjít ty města měly v rukou znalecký posudek, který si nechali sami vytvořit, kde jim ti znalci, a to je, já řeknu, třetí, pátá největší znalecká kancelář v České republice, to není žádná znalecká no-name kancelář, jo, která vám udělá jakýkoliv posudek podle zadání. Tak tím tam vypočítali tu škodu na těch 149 milionů. Oni to ví. A oni si nechají zaplatit 8 a 9 a stáhnou. To je podle mě taky porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití postavení veřejných činitelů. Nebo ne? Jako kde to žijem v tom případě, jo?
A ještě si na tom udělají politické PR, politickou kampaň před komunálními volbami.
Ještě stojí, přesně, a ještě stojí na těch plakátech, vystavují mordy na mírbordy a tvrdí o tom, že tohle zachránili tu vodu. No tak to už je vrchol absurdity prostě. Ale já jsem na rovinu slyšel od pár politiků v Praze, ještě v tom Senátu, když jsem říkal, že jsme se bavili o situaci ve Zlíně a oni se vždycky na mě podívali, když jsem řekl Zlín, a oni říkali, že Zlín jako region je považován z hlediska kvality politiku za nejskorumpovanější. Jo? Což mě teda
hodně rozhodně myslel, že to je Liberec, protože oni říkali, že Liberec má v rámci toho indexu korumpovatelnosti nejhorší vizitku. Ale
možná to mysleli v rámci Moravy, nevím. Jo? Jako já samozřejmě, prosím vás, to, že někdo politik něco takového řekne, já vždycky říkám, hřešme u politiku ne, co říkají, ale co činí. Jo?
Přesně.
A politik vám bude před volbama vykládat cokoliv, ale realita potom je samozřejmě úplně někde jinde. Ne u všech. Prosím vás, i celou dobu, já tady sice hřímám nad kvalitou našich politiků, ale musím říct jednu věc. Půlka republiky se podařila ubránit, nepřešla i v době, kdy najel ten kobercový nálet, projekt Morava, projekt Čechy, tak půlka republiky se podařila ubránit, protože jsme poslali rozumné rozsudky, informace, případně jsme podali nějaké žaloby a s těmi rozumnými politiky jsme ty vodárny ubránili v rukou měst a obcí. To znamená, půlka se nedostala. Kdyby bylo všechno v rukou koncernu, tak se dneska tady držíme za hlavu, protože nemáme s čím argumentovat. Dneska to tak je. Tady mám sousední vodárna, VAK Přerov, 20 kilometrů vedle Zlína. Nenechali se skorumpovat, nic neprodali, vodárnu udrželi, sjednotili obce, vykopli každého, kdo tam přišel, je orizovat s tím, že my to budeme za vás prodávat a vy budete jenom sedět v orgánech. A ta vodárna vyinkasoval, myslím, já nevím, řeknu 800 nebo 600 milionů zisku dotací z Evropské unie do obnovy infrastruktury. Cenu vody má typnu od 10 do 15 korun levnější než ve Zlíně každý rok. Jo. To znamená, lidi, tohleto, když můžeme dát na stránky a pustíme to mezi lidi, tak lidi vidí, že to může fungovat, že si to umíme prodávat, že prostě žádného Trautenberga u té naší studny nepotřebujeme. Jo. Ano, ale třeba, abyste to věděli, lidi, jo, že je to o tom, jaké lidi volíme do těch orgánů, do těch zastupitelstev a máme tu čistku a na to vlastně můžeme navázat teďka i tou Ostravou, protože to s tím úzce souvisí.
Přesně tak. A o tom si budeme povídat po písničce. To je právě i takové naše poselství nebo varování, ty signály, jak Petr Fiala vysílá, protože ty signály vysílá signály ohledně Ukrajiny. Tak budeme také vysílat signály, podobně jako Petr Fiala vysílá signály.
Jsem proti, prosím vás, říkejme fakta, signály, ať vysílají.
Říkejme fakta, ale v těch signálech samozřejmě ta fakta budou obsažena. A v rámci komunálních voleb, koho lidé opravdu mají volit a na co se mají soustředit u politiků, kteří nám opravdu zase budou slibovat hory doly, co politici říkají, co dělají, jaké jsou jejich činy. Naším hostem je inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na kanále Odysee. Hezký večer.
Jediná průzračná jako déšť je voda má. Může tě vést, jediná, nevinná, tak jako já. Můžeš mě pít, já budu téct. Až se zastavíš, nech si o mě zdát. Co všechno může se stát. Jednou zas přijde silný proud. Slzy se rozpustí. Se mnou se můžeš nadechnout. Neboj, já budu stále tvou krajinou slíbenou, nepolíbenou. Uh-uh-uh. lehkostí.
U nás na svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek, je inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My pokračujeme v naší debatě dále. Máme tady ještě dvě témata. Máme tady Ostravu a potom petici Voda je život. Na závěr si ještě zamyslíme nad tím, k čemu vlastně tento systém potřebujeme, který jedná pozdě a fakticky je bez zubí v rámci chránění našich práv občanů a vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Ale ze Zlína se teď přesuňme do Ostravy. Tady také proběhl pokus potichu prodloužit smlouvu s koncernem Suez o dalších 10 let. Ovšem rada rozhodla za 49 sekund. Co se přihodilo v Ostravě, jak ten pokus o prodloužení smlouvy s koncernem Suez proběhl?
Dívejte, v Ostravě je situace taková, že zahraniční koncern ovládl 50% provozní společnosti OVAK, Ostravský vodáren a kanalizaci, někde v roce 98-99, jo? S tím, že smlouva uzavřená s městem, které je vlastník vodárenské infrastruktury, byla uzavřena do roku 2025. Jo? A teď je situace, kterou my už v rámci České republiky registrujeme tak 5 let, že vždycky před koncem, tak 3-4 roky před koncem té smlouvy se objeví nějaký výkuk, který přijde na to zastupitelstvo, samozřejmě politický výkuk, jo, který přijde na to zastupitelstvo a předloží pod nějakým jiným textem návrh prodloužení té smlouvy s tím koncernem. Jo, vím, že se prodlužovala smlouva třeba v Plzni, myslím 2x nebo dokonce 3x, a prodlužovala se smlouva přece v Praze v roce, jo, že byla do roku 2013 a najednou byla do roku 2028. A teď jsme věděli, že se tohleto řeší i v jiných regionech. A tak jsem udělal to, že jsem obeslal ty zastupitele a řekl jsem jim pozor, pozor, hlavně po volbách a těsně před Vánocema, kdy lidé nedávají tolik pozor, ani zastupitelé nedávají tolik pozor, se tady rozmohl takový nešvar, že prostě takový pokus přijde. V Ostravě vím, že to končí ta smlouva v roce 25, prostě bral jsem, máme rok 21, 22, no tak radši je na to rok dopředu na to upozorním. No, poslali jsme to všem zastupitelům na e-mailové adresy. Poslali jsme jim k tomu i nějaké materiály, fakta, proč na to upozorňujeme, ať si na to dají pozor. Za 14 dnů na to zasedalo zastupitelstvo města Ostravy a na programu valné hromadě byla ekonomická analýza provozování vodovodu a kanalizací. No a když jste se tím prokousal, tak jste zjistil, že se schvaluje prodloužení smlouvy o 10 let od roku 25 do roku 35. V roce 21. Takže jako v podstatě nemám co moc dodat. No prostě začali jsme to sledovat tím, že jsme naštěstí některé ty zastupitele, tím, že jsme je upozornili, tak tomu dávali pozor. Kdo z občanů, prosím vás, na to zastupitelstvo nešel nikdo, protože když vám napíšu nějaká ekonomická analýza provozování vodovodu a kanalizací, kdybych vám tam napsal prodloužení smlouvy s koncernem, tak si myslím, že byste přišel. Ale oni samozřejmě nechtěli, aby ti občané přišli a začali se vyptávat, že? A stejně tak ne všichni ti zastupitelé pod tím by jako pochopili, co se úplně jasně bude podle mě schvalovat, jo? A následovalo to, že na tom zastupitelstvu to předkládal pan primátor Ostravy Macura za ANO, který přišel s tím, že udělali analýzu, že tam má nějakého odborníka z té firmy, která dělala tu analýzu, a že oni jim to tam všechno vysvětlí a že to je výhodné, protože on sedí přece i v orgánech té ostravské vodárny jako předseda představenstva, myslím, a prostě, že tohle je nejlepší varianta, kterou vybrali ty odborníci. A odborník nastoupil na tom jednání zastupitelstva, začal k tomu říkat, že to brali z takového pohledu, že měli takové zadání a pan Macura ho přerušil a říkal, to tady nemusíte rozebírat, řekněte jenom tu ekonomickou výhodu, jak je to výhodné. A pětkrát ho takhle během typnu 3,5 minut, 5 minut ho prostě pětkrát utnul, aby dál nemluvil, aby prostě řekl jenom jako v podstatě si myslím, že by byl hodně spokojený, kdyby řekl něco v tom duchu, tato ekonomická analýza byla udělaná a z ní vychází jako nejlepší varianta jednoznačně pronájem koncernu a zbytek už v podstatě si přečtěte v té analýze, což si myslím, že ten člověk, který to psal, chtěl vysvětlit, jak k tomu došlo, jaké měli zadání. A to zadání je důležité, že? Když vám dám kritérium, jak moc se o to budeme muset starat, když to bude mít v rukou koncern a jak moc se budeme o to muset starat, když to bude mít v rukách my, no tak vyjde, že kritérium starání vychází lépe pro variantu, že to má v rukou koncern, to je jasné. A zrovna tohle to tam má, myslím, váhu nějakých 40%. Jo? takže my jsme samozřejmě řekli, prosím vás, my nevíme, jestli to je výhodnější nebo nevýhodnější s tím koncernem. My samozřejmě nejsme a priori proti tomu se domluvit na nějaké spolupráci, ale předložte variantu ekonomickou, jak se to bude vyvíjet, když to budeme vlastnit my. To znamená, jaké bude vodné stočné, jaké budou tržby, jaké budou dotace a jaké budou investice. A totéž se stejnými kritérii, když to bude mít z 50% v rukou ten koncern. A my víme, že když to má v rukou koncern, tak žádné dotace nebudou, jo. A to se bavíme o miliardách nebo 100 milionech. To znamená, není asi těžko můžete odůvodnit, že to je výhodné. Jo? To si myslím, že když to srovnáte s těma vodárnama, které mají právě tu svobodnou volbu a možnost si šáhnout na ty dotace z Evropské unie, tak je to obrovský rozdíl v tom, kolik je investováno do trubek. Jo? No a druhá věc je, kolik peněz odtéká ven. Kolik, když 50% ostravské vodárny ročně generují řadově 70-90 milionů zisku, a z toho polovina prostě skončí v zahraničí. To znamená, pokud bych odkupoval nějakých 50% akcií a stálo by mě to řádově 300-400 tisíc a vím, že to ročně vygeneruje 50 milionů, které skončí v cizině, no tak vím, že dejme tomu za 4-5 let mám tu investici do toho celého podílu, který chci od nich koupit zpátky. A okamžitě, když získám těch 90%, se stávám oprávněným žadatelem o 100 milionové dotace až miliardové dotace z Evropské unie. Tak pane bože, mi vysvětlete, v čem je to teda výhodné. Jo, a oni samozřejmě nechtěli dopustit, aby se tato diskuze otevřela, aby se začaly zvažovat ty kritéria jiné, než kolik o tom budeme mít starosti. Starosta, který se nechce starat, není starosta, podle mě. Jo. Nemá, jako takový člověk tam podle mě nemá co dělat. No a pak se tam objevily prostě fakt jako lživé argumenty, kde to je úplně zbytečné. Nejvtipnější byla situace, kdy pan Macura napadal ty zastupitele, že argumentují mojimi informacemi a říká, já jsem si o panem Novotném něco zjišťoval, on řešil petici, byl pozván na jednání Senátu a on tam ani nepřišel. Jo, tak co chcete od takového člověka nebo něco v tomhletom duchu? Prosím vás, já jsem v Senátu samozřejmě byl. Na jednání Senátu, kde prostě jsme na plénu Senátu vystupovali v tom červnu, tak jsme samozřejmě šli bez ohledu na to, jestli tam budou nebo nebudou diváci nebo kdekoliv, protože jsme brali, že ti senátoři jsou, řeknu, političtí nezávislí na rozdíl od třeba víc političtí nezávislí než například v té sněmovně, jo. Ale rozhodně bych, jako já si ani jako jeden z těch lidí, kteří tu petici nějakou formou organizuje, samozřejmě my jsme chtěli těm senátorům to říct z očí do očí a tady jsme měli jistotu, že to bude nahráno, že z toho bude záznam, že nikdo nemůže tvrdit, že jsme něco říkali nebo neříkali. No a nejlepší prča je, že primátor třetího největšího města prostě argumentuje a místo argumentů čísel a argumentů dotace budou takové, vodné stočné bude takové, investice budou takové, financovat to budeme my nebo SUS nebo prostě někdo jiný, vytáhne a řekne, v červnu Novotný nedošel na Senát a já jsem říkal, prosím vás, je prosté, podívejte se na záznam ze Senátu a my jsme v Senátu byli jak já, tak pan Chromec, k tomu není co dodat. To znamená, pozor, on v tu chvíli samozřejmě já nevím, kolik tam těch senátech poslanců je, poslanců, těch zastupitelů je v té Ostravě, jo, typnu nějakých 50, jo, nebo já vím, no dobře, dejme tomu 50, ať se to dobře počítá. No a teď, co si o tom může myslet nějaký zastupitel, který mě v životě neviděl, který ode mě dostal nějaký mail a jemu řekne, to je takhle vlivná osoba, řekne na veřejném jednání, řekne, ten člověk, který vám tam něco píše, prostě byl pozván do Senátu, on tam ani nepřišel. Jo? tak si, kdo má v tu chvíli, jak kdyby u něho, u toho zastupitele větší autoritu? No samozřejmě, že ten primátor, že?
Tam se jedná o diskreditaci ad hominem, to znamená v rámci osobnosti, nikoli faktů, to jsme probrali, ale já bych se ještě v rámci té Ostravy chtěl zaměřit na jednu věc, a to, že vlastně v Ostravě proběhne paralelně s komunálními volbami letos na podzim místní referendum. Jaké budou otázky, na které budou lidé odpovídat v rámci toho referenda na podzim?
Dívejte, to referendum, to je věc, která samozřejmě ti zastupitelé se nás někteří začali ptát, co můžeme dělat, jo? Protože když oni si to na tom zastupitelstvu odhlasovali, tak prostě říkají, oni si odhlasovali to, že ta varianta je nejlepší a že se uzavře to smlouva a v podstatě nikoho to nezajímá. V roce 97-98 natočil skrytou kamerou natočili poslance a zastupitele Prahy Ringo Čecha, který prostě začal něco v tom smyslu, jsou to šmejdi, prostě oni si to odhlasují, my můžeme navrhovat, oni s vodárnou to chcou udělat tak, že ty trubky si my necháme a zisky prostě potočou někam do ciziny, prostě a ten Ringo Čech tam prostě mluví, jak mu huba narostla, jak mluvíme všichni v okamžiku, kdy vidíme, že je kolem nás obrovský nevěstinec a prostě už toho máme dost. Jako jo. A teď někteří ti zastupitelé na mě se mnou začali mluvit, já jsem říkal, no a mluvili úplně stejně jak ten Ringo Čech. A já říkám, máte pravdu v tom, že to je lumpárna, ale nemyslím si, že jsme v situaci v roce 97, protože přece jenom už tady je jsme zažili, my jsme organizovali ve Zlíně i mimo jiné místní referendum, ne, my jsme to neorganizovali, jsme tomu pomáhali, a to tež jde udělat tady. V Ostravě je řádově 295 tisíc občanů, z toho potřebujete mít z těch, kteří jsou voleni, nějakých, myslím, 14 tisíc, k tomu, abyste splnil podmínky pro vypsání místního referenda. Ti zastupitelé, kteří to tam brání, a to jsou lidé, kteří jsou z různých politických stran, což je dobře, protože se to tam propojuje, jsou tam i místní někteří, některé jako kdyby sdružení, nebo politici z nějakých místních sdružení, tak prostě udělali takovou skupinu lidí, která prostě se rozhodla, že to místní referendum zorganizuje. A my jsme to začali podporovat, domluvili jsme se, jakou formou to podpoříme s tou zkušeností, kterou máme, řekli jsme jim, co mají těm lidem, jakou formou ty lidi mají oslovovat, co nám fungovalo nebo nefungovalo. Jo? A oni do toho zase vložili to svoje, řekl bych, politické know-how v rámci nějakých kampaní, jak jsou zvyklí pracovat. A my teď dáváme dohromady jednoduchou, prostou otázku. Občané Ostravy, město Ostrava si má své vodovody, kanalizace provozovat samo nebo provozní společnosti vlastněnou městem a neumožnit vyplácet podíly zisku z jejich zprovozování soukromým subjektům? Souhlasíte, nesouhlasíte? Prostě ta voda...
To je přepoložená otázka, aby to bylo srozumitelné, aby ti lidi viděli,
ano,
vlastně, na co
ano,
mají
prostě
odpovídat.
Máme si vodu provozovat my jako městskou vodárnou a zisky nepotečou do ciziny, nebo ne? Souhlasíte, nesouhlasíte? Jednoduché. Je zjednodušeně řečeno, takhle je to prostě pro ty lidi srozumitelné. Řekněte, jak to chcete s tou vodou. Jo? A je to v podstatě, místní referendum je silná pravomoc pro občany, není to tak, že jsme bezbraní, protože pokud se dá dohromady těch 14 000 podpisů, můžou to podepsat prosím vás jenom Ostraváci tady v tomto případě, tak ze spoda vlastně od těch občanů vzejde jasný mandát pro ty politiky, který je pro ně právně závazný.
Teď jsem se chtěl zeptat, jestli je to závazné, znamená, zastupitelé se budou muset řídit tím referendem.
Ano, a v tom případě, když se podaří z těch 290 tisíc lidí, z toho samozřejmě berte půlka je třeba, nebo třetina jsou děcka, jo? Ale přesto si myslím, že jsme schopni dát dohromady těch 14 tisíc lidí a chtěli bychom to spojit, nebo oni to chcou spojit s komunálníma volbama, my jim v tom pomáháme teďka hlavně přes komunikaci ve skupině Nadačního fondu Pravda o vodě na Facebooku Voda lidem, kde je nějakých 53 tisíc lidí, občanů po celé republice, ale už jdeme i cestou místních komunit v rámci Ostravy a otevíráme prostě otázku té nápravy, vysvětlujeme, ukazujeme, kolik ziskuje, vznikají tam samozřejmě diskuze, někteří nás jako napadají, teď my máme levnou vodu a tak dále, oproti jiným městem. Já říkám, vy máte levnou vodu, na první pohled ano, máte relativně levnou vodu, jenomže vyplatíte za tu vodu dvakrát, protože vyplatíte i tím, že město dotuje o obnovu infrastruktury z veřejných rozpočtů a vy za tu vodu platíte i z daní. Kdežto kdyby to byla městská vodárna, která to financuje celé a ještě chce dotací, tak to možná město nebude muset vůbec dotovat. Jo.
Přesně.
A těch věcí, tam ten souběh, prosím vás, to není tak, že je tam vždycky jenom jeden pohled. Vždycky je třeba vzít pohled cena vody, objem investic, který je třeba udělat, a to nám vždycky všechno zdraží, když musíte investovat, to vám je jasné. Ale pak pijete čistou nezávodnou vodu a budou to pít i vaše děti. Jo? Takže já říkám, v tom případě radši investujme, než to necháme úplně jako prohnit ty trubky. Ale když si můžeme na to jako šáhnout pro ty dotace, a to je někdy 60 až 80% dotací, zbytek dofinancuje, to víte, že banka půjčí takovému molochu, který je monopolní v daném regionu a ještě k tomu má municipálního vlastníka, to je vidět z těch ostatních regionů. Tak jsme schopni prostě zajistit vybudování, obnovu a rozvoj těch kanalizací a vodovodů na úroveň, kde tady budeme pít čistou vodu. A bude ta cena absolvovat všechno, co hold bude muset absolvovat, ale nebude obsahovat to, že tam si z toho někdo tahá zisky do ciziny. Jo. Takže a když to vemu já, tak vždycky toho politika, toho Čecha, politika po 4 letech můžete vyměnit. Když to nějakého koncernového vlastníka v životě neuvidíte, ten jezdí na jachtě s těma pár páprdama našima, co to tady v rámci republiky domlouvají, a toho v životě neuvidíte. Jo. Ten maximálně přijde, řekne managementu, 25% bude na našem účtu, když ne, když ano, dostanete takové bonusy, když ne, letíte. Jo. Teď jsem to možná jako... ale myslím si, že to v podstatě v tomto principu takhle funguje.
Tak nějak. Zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, do kratší části, kratšího formátu. My jsme se bavili teď o Ostravě, věnovali jsme jí asi 20 minut, což bylo lehce krátké v rámci Ostravy, po není čas, ale po písničce se podíváme na další věci ohledně vývoje petice Pravda je život. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Naším hostem zůstává inženýr Radek Novotný. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi naším hostem zůstává stále inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. V poslední části dnešního programu se pojďme podívat na vývoj petice Voda je život. Po fiasku se senátory, kteří tuto petici shodili ze stolu, se ale nezdáváte a dnes už má petice 50 tisíc podpisů. Nejprve zkusme udělat takové malé promo, ty, kteří tuto petici neznají a jsou unavení z podepisování kdejakých peticí na každém rohu. V čem se zrovna tato petice liší od většiny peticí ostatních? Proč je tak důležité podepsat právě tuto petici? Protože vy na to jdete poměkud z jiného úhlu, a to jmenovitě senátor po senátorovi transparentně. Takže v čem je tato petice tak důležitá před těmi ostatními?
Dívejte, já na začátku řeknu tím, že já jsem absolutně protipeticový typ v podstatě. Jo? Já jsem v životě podepsal snad 3-4 petice maximálně a je mi 55, skoro 65. Ale já jsem pochopil jednu věc. My jsme totiž se do petice pustili až v okamžiku, kdy máme v rukou rozsudky. A to je úplně jiné postavení vůči všem, kterým ty petice předkládáme, protože já mám ekonomické vzdělání, mám právní vzdělání teď v tuto chvíli, nebo mám právní stanoviska soudců, včetně ústavních soudů. To znamená, jsem schopen každému, ať už je to poslanec, senátor, člen vlády, ministr, zastupitel nebo troll na Facebooku, předložit materiál a říct mu, hele, tohle jsou fakta. A máme dvě možnosti. Ty si je nastuduj a řekni, je to správně nebo není to správně pro lidi. A pak se můžeme bavit dál. A nebo řekni, není to správně proto. A nebo řekni, kurde, to je bordel, jdeme to řešit. Jiná varianta není. A k tomu, abyste s těmi politiky mohl touhletou formou diskutovat, jsme museli nejdřív dojít k těm rozsudku. Proto jsme...
To znamená, že to není prázdná petice, jakoby uvolnění ventilu systému, že lidé něco podepíší, mají zrosti učení, že něco udělali proti tomu, ale je to v podstatě podložené tím soudem.
Ano, my jsme dali dohromady důkazy, které přesvědčili soudce. To znamená, já nemusím přesvědčovat ty senátory. Já bych v podstatě jim měl strčit na stůl rozsudek a říct, panové, tohle to máte řešit vy, místo vás to řešíme my jako občané. Dobře, ale teď si naštudujte rozsudky a přijďte s řešením, protože za to vás platíme. To je můj názor, jak to je. U té petice je to jasně dané. My všichni víme, že politici se bojí čeho? Politik se bojí voleb a veřejného mínění. Ničeho jiného se politik nebojí, ještě v tomto našem systému, kde prostě nefunguje spravedlnost, vymahatelnost práva, vůbec ničeho jiného se nebojí, než jenom tohohle toho. Dokonce jsme zaznamenali, že v jednom stanovisku nějakého výboru, který se k té petici vyjadřoval, bylo, že to není ještě celospolečenský požadavek. My jsme jim doložili, prosím vás, že se děje protiprávní jednání, že protiprávně někdo skupuje vodárny, že to kryje ministerstvo zemědělství a politici. A oni řeknou místo toho, tohle to musíme řešit, to je fakt pruser, řeknou, toto řešení ještě není celospolečenský požadavek, protože se bavíme o strategické surovině pro stát, průmysl, zemědělství, občany, sociální smír a tak dále a tak dále. A na rovinu ten politik bez té vody, i když má to všechno tam za 20 korun, nebo za kolik si to tam do té kantiny chodí, tak bez té vody za 3 dny nebude dělat nic jiného, než prosit, aby mu tu vodu někdo dodal. Jako jo. A takhle v tom žije každý z těch občanů a někteří ti lidi jsou dneska i díky cenám energii a těch dalších věcech absolutně v pasti a v podstatě v záděli. A to mám hodně velký problém to říct takhle, protože si myslím, že to je ještě horší. Jo. Ale teď to vrátím k té logice. My jsme samozřejmě prosím vás věděli, že tu petici obecně, když ji chcete dát zákonodárcům, tak musí mít 10 tisíc podpisů. Já jsem řekl, nepůjdeme z 10 tisíci, půjdeme aspoň, já nevím, z 20 tisíci, jo? Aby věděli, že tam je silnější podpora těch lidí. Šli jsme a měli jsme 18 700 v té době fyzických podepsaných, pak jsme měli dalších ještě 12 tisíc někde podepsaných už jenom internetově. A když jsme tam přišli, tak jsme věděli, že jdeme do prostředí, které je složité z pohledu toho, že v tu chvíli vládl Babiš ale představen, ale Senát ovládala ODS v podstatě se slepencem a teď to nemyslím ani negativně, teď to myslím prostě tak, že to je ten dohromady prostě ten koaliční slepenec, což si myslím, že fakt slepenec je, protože tam jsou v podstatě dvě politické strany, které ve sněmovně by vůbec nebyly, kdyby fungovala tady demokracie. Jo? Teď mluvím o TOP 09 a STANu v té době si myslím, že to bylo tak. A teď je to v situaci, kdy my přicházíme a říkáme, petice obsahuje 10 principů, které je třeba zavést do správy vodovodu a kanalizace a správy vody v České republice. Mimo jiné tam je vyšetření tunelu městských vodáren, kdo protiprávně instaloval ty koncerny, kdo je za to odpovědný, vyvození odpovědnosti, náhrady škod a nápravy, vrácení té správy vody do podoby veřejné služby, garance lidí na vodu v ústavě, na právo lidí na vodu v ústavě, garance toho, že se s vodou přestane kšeftovat, to znamená, že správa vody bude provozovaná jako veřejná služba městskými vodárnami, ale to nebudou akciovky, to znamená podniky založené za účelem tvorby zisku, ale veřejně prospěšné společnosti, kde prioritou těch veřejně prospěšných společností je naplnit veřejný zájem a ne kšeftovat a generovat zisk. Protože bacha, ze zákona jakákoliv akciovka, ezeročko, je povinna v podstatě podnikání a podnikání je činnost ze zákona vykonávaná soustavně za účelem generování zisku. Abyste toto vyeliminoval a tím jste odeliminoval možnost, že s tím bude chtít někdo dále kšeftovat, že přijde zase nějaká česká spořitelna nebo nějaká jiná spořitelna nebo nějaký koncern jiný nebo nějaký politický oligarcha a začne odizovat ty obce za 20 roků, kdy už toto bude zapomenuto možná, budu dělat všechno pro to, aby ne, tak to systémově eliminujeme tím, že se s ním prostě nemůže podnikat. Že voda nebude kšeft. A máme to vyřešeno z principu, ze systému to máme vyřešeno. A tohle to jsme navedli, my jsme tam zapracovali nějaké požadavky, petice, která byla předložena Evropskému parlamentu. Některé ty body jsme konzultovali s lidmi, kteří pracovali předtím v bezpečnostní informační službě, takže já s některýma s těma lidmi komunikuju 20 let. Upozorňuji na bezpečnostní rizika pro stát, co se tady děje, že nikdo nezná vlastnickou strukturu těch koncernů, že nikdo neví. Když se koncern rozhodne to prodat nějakému, teďka řeknu islámskému státu, který už dneska naštěstí neexistuje, tak co uděláte? No nic. Nic neuděláte, prostě ne, ani nevíte, kdo to vlastní, jo? Tak nemůžete vůbec nic udělat. No a tyhle ty požadavky řekli, my jsme i doložili tam ekonomiku, doložili jsme, že ministerstvo zemědělství protiprávně jednalo, kryje protiprávní stav, doložili jsme, že politici rozhodují protiprávně, stanovisky soudy, ekonomiku, čísla a tak dále. A zjistili jsme, že nám zpravodajka petice a petiční výbor tvrdí, že všechno, co ta petice řeší nebo požaduje, je už řešeno nebo už se řeší a že ta petice je tím pádem nedůvodná. Za 2 měsíce potom, co jsem tohleto slyšel, jsem byl na vrchním soudu v Praze v rámci kauzy Vaku Kladno Mělník, kde mimo jiné vedlejší účastník státní zástupce konstatoval protiprávní dění kolem vodárny, které trvá 20 let. Soud následně pravomocně potvrdil, že ten protiprávní proces tam existuje, že tam byli protiprávně nanominovaní lidi z Veorie do vedení městské vodárny. Takže a paní Vítková a spol, paní Němcová, pan Drahoš, já nevím, tam jsou v tom petičním výboru Chaloupek, Chlupač, já nevím, ještě další, to je jedno, já si ty jména všechny nepamatuju, tak ti přišli a vlastně tomu senátu předložili zprávu, že vlastně všechno je vyřešeno nebo už se řeší. Já říkám, jak se řeší? Jak se řeší? Když nic vyřešeno není. Ty tunely jedou dál a vy to víte, samozřejmě, že to ví. Takže jsme zjistili, že vlastně ta iluze toho, že ti senátoři jsou apolitičtí, aspoň částečně apolitičtí. Ne, prosím vás, ne všichni, zase upozorním na to následně. Jo. Tak,
Tomáš Goláň a další, ti byli zase napravdu pak excelentní, že jo, v rámci toho senátního slyšení.
To musím uznat, že jsou tam, prosím vás, je to tak, že celkově proti té petici, aby se ta petice prostě opravdu začalo vyšetřovat a aby se tyhle ty věci spustily, tak hlasovalo, myslím, 51 senátorů z 80. Jich hlasovalo 51 proti, nebo 41, a 20 se postavilo za tu petici, anebo nehlasovalo proti ní, protože měli pochybnosti o tom, že, ne, že nebo tak, třeba někteří mi zavolali, že nebudou hlasovat proti té petici, ani pro tu petici, protože prostě říkal, v naší politické straně se to mýdlí, my na tu problematiku chceme upozorňovat, ale když v okamžiku, kdyby jsme teď se postavili ještě před těma volbama, tak by to byl problém a možná bychom ztratili ten vliv, který tam máme. Nezlobte se, nebudeme hlasovat proti zamítnutím. Já jsem říkal, to je vaše věc, to je vaše odpovědnost, já to nebudu nikde šířit. Já to nechávám na vás, klobouk dolů za to, že jste měl tu potřebu zavolat a vysvětlit proč, protože to je třeba člověk, kterému jsme pomáhali tehdy ve volbách, jo, když se tam dostal, ve smyslu v tom, že jsme řekli, tohle je chlap, který se k vodě staví jasně touhletou cestou. Takže beru, že zachoval si tvář aspoň v mých očích v tom, že aspoň takhle to nepodpořil tím, že se zdržel. Jo? Ale berte to tak, v Senátu, Senát není úplně zbytečná instituce, je to o lidech. Mně se třeba líbilo hodně to, že se těch 17 senátorů teďka postavilo proti těm poslancům v rámci toho šíleného zákona pandemického a prostě nepustili to. Otázka je, že skutečná moc toho Senátu, když budou mafiáni ovládat sněmovnu, tak je v podstatě minimální, protože oni sice to zamítnou, se to vrátí do sněmovny a tam si to mafiáni sami odhlasujou, že? A už po druhé to s tím nic nenadělají. Tady si myslím, že ta záklopka je prostě, ona je díky bohu za ní, ale není úplně jako fantastická. Z druhé strany, když to řeknu takhle, Senát, pokud by odhlasoval, tak nám chybí kolik? Chybí nám 20 hlasů, 41 lidí tam byl proti. Takže nám chybí 21 senátorů, kteří pochopí tu problematiku. To není tak moc. Jako neříkejte, nepotřebuju dát sehnat 250 tisíc lidí na nějakou manifestaci někam na Letenskou pláň. Potřebuju, aby lidi navolili do pozice těch senátorů rozumné lidi a samozřejmě i do sněmovny. A ta logika je jednoduchá. Ptejte se těch poslanců rovnou, nebo těch kandidátů rovnou. Kdo má mít v rukou trubky, vodu, prodej vody, zisky z vody, koncern nebo městská vodárna? Neodpoví, OK, nevolitelný. Odpoví koncern, OK, nevolitelný. A když řekne, proto dělám toto, aby to měla městská vodárna, no tak máte kandidáta hned jako prvního. A když řekne, podle mě městská vodárna, ale nevím o tom tolik, budu se tou problematikou, podívám se na ní a řeknu vám, odpovím vám, tak opět vidíte, že je lepší volit takového člověka, než člověka, který s váma vůbec nekomunikuje. Jo. A poslední věc, pak už vám zase dám slovo, omlouvám se, je v podstatě v postavení té petice. Poté, my jsme věděli, že to tam neprojde, protože prostě ODS je z ČSSD a z KDU jsou hlavní pachatelé toho stavu, který tu nastal před 20 lety. A teď jsme chtěli po senátorech, ODS, KDU a ČSSD ne, ti tam nejsou, ale TOP 09, což je pro mě klon KDU a ODSky, tak jsme chtěli, aby to začali napravovat. A já nejsem naivní, já jako politikům opravdu nevěřím a vím, že jenom argumenty můžou fungovat. A ten strach. No a já jsem si myslel, že se nám podaří těmi argumenty, aby jsme ty materiály a důkazy předali každému osobně, aby nikdo nemohl říkat, že něco nemá. A v tom je ta petice strašně silná. Protože v okamžiku, kdy máte zákonnou právo přinést tomu politikovi a třísknout na stůl a říct mu, tady máš důkazy a jednej, nebo nastuduj si to. A prosím tě, začni jednat. A pak přijde hlasování o té petici, tak ten člověk musí říct, jsem pro nebo proti. A v okamžiku, kdy řekne, že je proti, tak víte, že tam nepatří. To je jednoduché. Když já to udělám bez petice a předložím mu nějaké materiály, což já dělám od roku 2002, jak každému poslanci, senátorovi nebo velením politických stran jsem co 4 roky po volbách zaslal materiál, já mám o tom důkazy, tak oni s váma nekomunikují, oni se pak tváří, že nic nedostali a tak dále. A nedonutí je, když jim napíšete, řekněte nám svůj názor, tak oni vám neodpoví, protože nemusí. Politik má nejjednodušší pozici, kdy dělá mrtvého brouka. Jo? A protože on vás nepotřebuje ty 4 roky před volbou, a pak začne se velmi jako čepířit a říkat, řekněte mi své problémy, to víte sami, jak to funguje. Jo? A tady u té petice, v tom ta petice je pro ně smrtící, protože ona odkrývá, kdo z nich prostě je ochoten opravdu pro ty lidi něco dělat a kdo je prostě tam, jsou tam i ty grázlové, ale kdo je, spoustu z nich je tam prostě jenom povrchních pokrytců, kteří prostě v dané chvíli nic nechcou. My jeden z těch senátorů, kterého jsme ještě nejmenovali a jmenovat nebudem, protože budu rád, když tam zůstane dál, řekl, prosím vás, od politiků KDU nečekejte žádnou aktivitu. Prostě oni fakt jako nechcou pracovat, jo.
A to je zajímavé, že právě KDU ČSL byla ta partaj, která měla v gesci co nejdéle právě to ministerstvo zemědělství, ano,
no, tam byl. Měli sociální KDU, tam začínal kdysi ten jejich předseda slavný, ale pak to převzali sociální a od doby Palase tam v podstatě se to tam různě střílalo, pak teď ke konci tam byl Toman zase za sociany, tak to je, prosím vás, to je v podstatě, já teď říkám KDU, ale samozřejmě někdo jiný se zase obdobně vyjadřoval k jiným senátorům, to je v podstatě úplně jedno. Já říkám, mě prosím vás, je úplně jedno, jestli ten člověk je z takové nebo z takové strany. Víš to, co jste řekl, pan Golaň, to je dneska je to politik za ODS a on byl vlastně jediný z politiků ODS za posledních 20 let, který se o to zajímal. My jsme spolu věci konzultovali, já jsem mu předkládal rozbor opravdu šíleného zákona, ústavního zákona, já jsem ho poslal všem, ale on jediný mě tehdy kontaktoval, my jsme si k tomu sedli, probrali jsme to a on konstatoval to, co jsem říkal, to, co tam mám uvedené. Prosím vás, to je ústavní past, tam se vůbec neřeší peněžní toky z vody. Tam se řekne, pod krásnými hesly se lidem garantuje právo lidí na vodu, ale v podstatě to reálně znamená, máte právo to všechno zaplatit a držet hubu, protože kasírovat na tom bude koncern. A takhle jsem to já v podstatě uvedl a on nakonec souhlasil s tím, že mám pravdu. Tak jo. Že to je opravdu špatně udělaný zákon. Ústavní zákon ještě k tomu navíc. Jo. Z dílny ministerstva zemědělství v té době gesci pana Tomana. Takže šílené. Ale podstatné, v tom je ta petice silná. V okamžiku, kdy máte v rukou rozsudky, fakta, důkazy, a pravdivost těch fakt a důkazů toho, co tvrdíte, prostě potvrzena těmi stanovisky soudu, tak ti politici jsou v jiné pozici. A teď je nejdůležitější to, naplnit to, že dobře, vás 30 tisíc lidí, nebo já nevím, jo, tehdy na začátku fyzických podpisů 18 tisíc, pro vás to není společensky závazné? OK, tak dáme dohromady 100 tisíc. A budeme informovat o tom, jak jste jednali, budeme po vás chtít doložit. Vy jste hlasovali proti. OK, to je vaše právo. Doložte, naše právo je vědět proč. Doložte, proč jste hlasovali proto, jestli je všechno vyřešeno, jak je vyřešen Zlín, jak je vyřešeno Kladno, jak je vyřešeno vrácení vody, jak je vyřešeno, že můžeme čerpat dotace tam, kde jsou koncerny. Není? Takže vy tomu nerozumíte? Takže vy jste vlastně hlasovali jak idiot, jak užitečný idiot, anebo jste zkorumpovaný. Jo, prostě já myslím, že tady ti lidi už ty otázky si potom můžou klást sami. A to je, na rovinu tohle je taky, to není jenom z mé hlavy. To mi jeden senátor řekl přímo. Pane Novotný, děláte to dobře. Vězte, že vás nemají rádi, protože prostě je nutíte přemýšlet, jednat a někteří z ní opravdu jednat nechtějí. Jo. Pro ně je nejlepší, jako když to tam jako v klidu prosedí. To znamená, to je vidět, to, jestli to je názor jednoho z těch senátorů, tak je vidíte, že není tam jenom ten pohled toho, že jsou zlí a zkorumpovaní, ale prostě, že jsou od přirozena leniví. Já na rovinu jsem...
Chtějí klid na práce, z těch malostranských hospůdek, na ten obídek klídeček. Jo.
No, na to, ale samozřejmě trošku zblblí jste moci. Já si myslím, že každý, i kdybych tam byl já, tak já říkám, že normální člověk v tom vydrží dvě volební období a pak pryč, protože zblbnete z té moci. To funguje jak v panu prstenostním prstinkem. Jo. Já fakt si myslím, že i kdybyste tam seděl vy nebo já, tak po druhém období pryč z toho, protože ztratíte napojení na normální svět. Jo. A to si myslím, že se spoustu těm politikům tam děje. Samozřejmě, že jsou tam i jako darebáci, ale nemyslím si, že třeba v tom Senátu fakt si ještě pořád myslím, že většina těch lidí je slušných. Jo. A nebo aspoň v postavení, kdy dosáhli něco ve svém oboru a rozhodně nebudou chtít pokadit těch 40-50 roků své praxe s tím, že teďka jako se z nich ukáže, že jsou to prostě lemplové nebo darebáci. To si myslím, že máme šanci ještě hodně a proto jdeme teďka do toho, co jsem řekl, že jsme řekli dobré. Nestačilo vám 30 tisíc, dáme dohromady další důkazy, další rozsudky, další fakta, zpracujeme je do druhého dílu materiálu, my už ho máme připravený, my už ho máme připravený dlouho, ale čekáme před těma volbama a dáme jim ho a zeptáme se jich znovu a řekneme, už nás je 51 tisíc a dáváme dohromady 100 tisíc. A to je to, co může použít, v podstatě to je to, co bych tady chtěl využít, aby lidi viděli. Před chvilkou jsme se bavili o Ostravě, místní referendum. Tlak občanů ze spodu zavázat politiky, jak to má být s vodou. Precedens pro celou republiku, když to vyjde v Ostravě, máte precedens pro celou republiku.
Tak,
to znamená, Ostraváci, pojďte hnout zadkem. Proč? Bobaník, řeknu to takhle. Protože se jedná o vaši vodu, o vaše peníze, podepište to referendum, dejme dohromady 14 000 podpisů a pak Macura může vykládat, co chce, ale bude závazně vázán tím referendem a Hold bude muset začít pracovat pro vás. Druhá věc, tlak zhora. Kdo to může napravit? Zákonodárci. Ve sněmovně s panem Faltinkem a jeho deníčky nečekám žádné zázraky. V Senátu si myslím, že je to méně provázané na různé koaliční pakty. Ukázka toho byl právě teďka ten pandemický zákon, kde se vlastně ti senátoři postavili proti těm svým stranám. To znamená, jsou tam rozumní lidé. Prosím vás, ne všichni mě mají rádi, ale já říkám, to, já fakt jako neřeším emoce osobní. Mí jde o to, aby ti lidi pochopili, že fakt jde o vodu. A když to začnou řešit, ze zákonodárci, když začnou zadávat zadání na ministerstva, na analýzy, tak jim z toho vyleze ta hruza, která tady funguje stejně, jako vylezla nám. A v tu chvíli jsme prostě z toho, že to zhora začne někdo řešit opravdu systémově, začnou se tím daleko víc zajímat média. Mně je úplně jedno, jestli si na tom politik udělá nějakou politické body a nebo nějaká strana, protože tohle musí stejně vyřešit koaliční dohoda všech politických stran. Potřebujeme 2/3 ve Senátu, 2/3 ve sněmovně. A oni to udělají jenom v okamžiku, kdy nás bude hodně. A ta voda se týká všech. Týká se vás, týká se děcek, týká se důchodců, týká se zemědělství, týká se všeho. Prostě v okamžiku, kdy tohle, vidíte, co se děje s energiemi, začalo se s tím kšeftovat, my vyrábíme energii, my jsme vlastně dodavatel, máme toho víc, vyvážíme to ven a za větší prachy to nakupujeme zpátky, když jsme úplně magoři. Jo? A tohle není problém, aby si oni s nás, kdyby to bylo ve 100% v České republice v těch provozních systémech, tak v tuto chvíli jsme záděli už dávno. Úplně stejně jako s tou elektřinou. To znamená, je to prosté. Pravda o vodě.cz/petice, podepsat petici, stáhnout, podepsat, obejít známe a poslat k nám. A já vsadím se, že v okamžiku, kdy tam bude 100 000 podpisů, to mi konec konců řekl i ten senátor, děláte to dobře, už se vás bojí, ale bojí se vás málo, sežněte 100 000 podpisů, pošlete další důkazy a samozřejmě to šiřte mezi lidi a v dané chvíli oni to řešit budou, oni to ví, že to budou muset řešit, teď to jenom oddálili.
Tak blížíme se do finále našeho pořadu, budeme končit. Ještě poslední otázku v rámci té opravdu drobné teoretické části, protože opravdu abychom to stihli v rámci té časové dotace 120 minut. To znamená, senátoři se musí lidově řečeno odkopat, dnes mají tyto informace, jaké podvody proběhly ohledně tunelu vody a vyvádění zisků z české vody zahraničním koncernům, ale přesto to smetli ze stolu a už vůbec se jim nechce odpovídat, proč hlasovali proti. Máte pocit, že čím výše se člověk pohybuje na té politické pyramidě, hierarchii, tím, řekněme, slyštější jako úhoři politici jsou, že vám slíbí cokoliv, řeknou vám cokoliv, ale de facto to není vůbec důležité, je to pouze akustický smog, který politici produkují, ale důležitá je pouze hlasovací svodka, sjetina. Ostatní je opravdu ten akustický smog, který politici produkují, jakási kouřová clona. Ptám se na to, protože až na výjimky jsme přesně tohle viděli v Senátu, když jsme o tom točili poslední pořad.
Dívejte, já si myslím, že by měla skončit období toho, že někdo bude řešit to, co politik říká. Hodnoťme Číny.
Tak.
A jedna věc je, Číny, v případě politika Číny je jednak hlasování, to je jako takový to nejvíc, a druhá věc je, aby se vůbec o něčem hlasovalo, co je k lidem. Když se podívám na to, jakou formou se tady poslední 3-4 roky porušovaly zákony, prostě kde, teď to přidám k té pandemii, ale ono to v podstatě to tež můžete fakt jako překlopit do té vody. Tak my máme rozsudky pravomocné, já mám 4 ústavní nálezy, které jasně říkají, že nejvyšší soudy porušovaly tady ústavní práva občanů. A pozor, v kauzách veřejné služby v rámci toho vodárenství, to znamená nejvyšší soudci, to jsou 3 nebo 4, tam se nějak měnili, jenom jeden v Senátu se tam měnil, a 12 ústavních soudců mi dalo, to znamená 4 ty senátní výbory mi dali, dá senátní ústavní výbory mi dali za pravdu, že to tady je. A oni v podstatě co dělají? Oni kryli ten protiprávní stav. A když já už teda mám ty. A teď už jako když jsou ty ústavní nálezy, tak už mi dali za pravdu všichni, dobře, soudy máme na své straně. A vy, když toto vemete a plácnete to před ty senátory, nebo pozor, my jsme to dali nejenom senátorům, my jsme to dali vládám, ministerstvům, poslanecké sněmovně a i senátorům. Jo? To znamená, já to dávám fakt 350 lidí, kteří sedí na klíčových postech, to dostalo a já mám dodejku. Já, to není o tom, že bych mu něco poslal mailem. Jo? A samozřejmě jenom pár z nich se ozvalo, že by je zajímalo, co o té problematice něco víc. Jo? Jenom pár. Ale kouřové signály vydávají všichni a prostě vy rozumíte tomu, co říká pan Fiala? Já to řeknu pan Fiala,
ale... Vysílá signály.
No, já nezlobte se na mě, jako já samozřejmě, jak když teďka poslouchám pana Babiše, tak je to na mlech to samé, jako jo, jako to není o tom, že bych, ať si nemyslíte, že bych nějak ve velkém byl nadšený, že se tady něco takového vrací. Ne? Problém je v tom, že já těm politikům nahoře vlastně nerozumím vůbec žádnému v podstatě. Teďka mluvím o těch, co sedí v těch vládách. Oni tam vylezou a změní slovník na něco, co nemá v podstatě obsah. To jsou fráze, to jsou prostě nějaké mlžení toho, že vlastně zatím někde cítíte, že on vlastně mluví za někoho jiného. A že to, když se poslechnete Fialu, co říkal o Evropské unii v roce 2014, říkal, že to je prostě, že to nemá logiku, že prostě tam někdo rozhoduje o cenách, že tady nás mají zajímat nás zájmy občanů, zájmy České republiky, že Evropská unie je dobře, ekonomicky ano, ale rozhodně ne, že u nás bude někdo v Bruselu rozhodovat a teď mele pořád dokola patříme na západ, do prdele. Teď my jsme ve středu Evropy. A my jsme pro všechny, ať už je to pro východ nebo pro západ, jsme v podstatě zajímaví jenom jako nějaký ekonomický objekt, který buď ovládnu, anebo budu něco dodávat, jo? Ale ne, že by nás bral někdo jako rovnoprávného. My jsme malý stát, nikdy nebudeme prostě pro ně rovnoprávní. To znamená, my si jo, musíme tu svoji identitu držet a hlídat. Jo? A tady si myslím, že v okamžiku, kdy lidi o nás rozhodují, kteří prostě mluví maďarsky, a to se omlouvám Maďarům, tak je to prostě šílené, protože jim ti občané, to si poslechnete a tomu... Teď se podívejte, co se stalo s ČEZem. ČEZ zvedli energie o 1 000 000% nebo o prostě šílené procenta a ČEZ má místo 20 miliard 40 miliard zisku. Kolik vydělali překupníci? To už radši nikdo neřekne. Protože ti vydělávají. Docent energie se začaly dávat emisní povolenky po nějaké, to začalo se s tím kšeftovat. Prostě vydělávají jenom kšeftaři překupníci. A my jako prvovýrobci to prostě dodáváme za babku někde na německou burzu a tam se to prodává dál.
V podstatě jsou to spekulace, komunitní trhy a tak dále, v podstatě prostě, nic jiného nejde.
Dívejte, já jsem teď nedávno jsem napsal takový, že všechny ty izmy, ale prosím vás, komunismus, socialismus, teď přeženu buddhismus, jo, teď se nechci dotknout buddhistu, ale všechny tyhle ty izmy jsou postaveny v podstatě na tom, že když se všichni vždycky říkají, za sociku bylo líp, ne, za komunistu, za kapitalismu bude líp a bude líp a bude líp, všichni říkají bude líp. Prosím vás, ta politika, vysoká politika je postavena na tom, že ti lidi pracují prostě pro zájmové skupiny, které v podstatě hájí jejich zájmy, upravují zákony tak, aby tihleti si mohli v daňových rájích prát naše prachy. Jestli někdo věří tomu, že to funguje dneska jinak, tak já tomu teda jinak nevěřím. Jo? Problém je, že aby to mohlo zůstat fungovat a pro ti lidi, aby to přežili, tak to takhle nemůže fungovat dál. Jo? To prostě povede buď k válce, anebo k něčemu, co tady v podstatě už asi ty koruny testujou, k nějakému, že nějakému jako paskvilu, který nemá s demokracií nic společného.
Ale to je digitální koncentrák, jak tomu říkám, digitální koncentrák. Kdybychom tady měli zakončit tento pořad, je nutné tedy sledovat politiky, je nutné sledovat i nadační fond Pravda o vodě. Co chystáte tedy do voleb v rámci vašich aktivit, na co bychom se měli ne těšit, protože na to se nedá těšit, ale co bychom měli od vás očekávat?
Ale dá se na to těšit. Dívejte, nás jako, víte, co je fantastické? Fantastické je to, že se lidi začínali probouzet. Ta korona tomu pomohla, lidi pochopili, že z nich dělají někdo fakt jako ovce, státy, jo, prostě, že to takhle dál fakt fungovat nemůže. Že si uvědomujeme to, že jestli chcete něco změnit, musíte změnit nejdřív sám sebe, jako, jo, jako začít se chovat sám.
Já se omlouvám, zkusme to opravdu velmi krátce, protože už nemáme čas.
A závěr je prostý. My chystáme to, že v Ostravě proběhne referendum, kterému pomůžeme to, aby proběhlo. Uděláme všechno pro to, aby bylo 100 000 podpisů, aby materiály dostali a začneme konfrontovat, nebo už je konfrontujeme, ale budeme pokračovat ve zveřejňování konfrontace těch politiků, kteří prostě jdou do té sněmovny, nebo v tomto případě do Senátu, protože volby do zastupitelstv jsou propojeny s volbou do třetinu Senátu. Tady nám můžou pomoct lidi, které to začínají zajímat, protože v okamžiku, kdy začnou klást tu logickou otázku, kdo to má mít v rukou, prostě odpověď chci slyšet předtím, než ti dám hlas, tak jsme schopni, já nevím, možná 10-15 senátorů jim pomoct, tak aby tam byli lidi, kteří prostě to chcou řešit. Neříkám 20, jo, to jako bych byl asi moc velký optimista, ale my potřebujeme 21 rozumných senátorů k těm, kteří už tam jsou. To není tak moc, to znamená, možná to bude trvat 2 roky, možná to bude trvat 4 roky, ale já věřím tomu, že udělejme teď krok k tomu, aby jich tam bylo co nejvíc. A z toho věřím, že už lidi začínají chápat, že to fakt není o tom, že my jsme bezmocní. My jsme hodně mocní, jenom že jsme si to neuvědomovali.
Tak, tímto zakončíme náš dnešní rozhovor. Já věřím, milí posluchači, že jste z toho spoustu nového dozvěděli v rámci toho, co se odehrává ve Zlíně, v Ostravě a i v rámci vývoje petice. Voda je život, kterou můžete podepsat na serveru pravdaovodě.cz/petice. Naším hostem byl inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, já vám moc děkuju za dnešní povídání a budu se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někdy příště. Opravdu musíme zkrátit, protože nemáme čas. Mějte se moc hezky a díky.
Taky děkuju, nashle.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském serveru Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně našeho podcastu, anebo zavítejte na kanál Odyssey, o co vás velmi prosíme, abyste mohli z tohoto kanálu nebo z této platformy sdílet pořady na sociální média, na sociální sítě a zapříčinit, že se o tom dozví i mnoho dalších lidí, protože tyto informace jsou velmi důležité pro to, aby se s nimi obeznámila opravdu široká veřejnost. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se krásně, příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Jsem pradávný song v chladnom těni tajomstěv, na mapách jej dávno mě. Jsem pradávný song, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom těni riez. A milenci sú si v tej hlouke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ven more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša slúpi vln. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo znám. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Sem pradávný som, chladnom deni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Sem pradávnych song, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s párom na veky, v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hlouke ďaleký, z rukou sa
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.